U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Upozorňuji, že vysvětlovat budeme nakonec my, protože my jsme to všechno dopustili. Ale zdravím vás a vítám u svobodného vysílače CS, naslouchačky a naslouchači vážení a u komentovaného zpravodajství, přenášené tedy ze studia v Kadani. Má osoba Martin Marcikán a na druhé straně skypové linky už máme nachystaného inženýra Jaroslava Tichého, takže já ho zdravím a vítám. Hezký podvečer.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Výborně. Tak, s panem inženýrem dneska se koukneme se, máme totiž, dámy a pánové, vy to jistě víte, neděli 20. srpna, což je tedy 232. den roku gregoriánského toho kalendáře, končí nám 33. týden a ty trojky jsou zajímavé, do konce roku nás bývá 133 dní, takže samé trojky dnes. A jmeniny nám slaví Bernardové, takže jim přejeme vše nej. No už koukneme se tedy na to komentované okénko, nebo je to vlastně v okno až výkladní skříň, výloha, takže to obsáhne to hlavní část dnešního dvouhodinového vysílání, takže koukneme se na zprávy z Ruské federace, také události na Ukrajině, informace z USA tady máme a zprávy od jinut, také aktuality z Evropské unie, nejnovější vývoj tedy v Africe a covid kočkování následky, budou předposlední sedmé téma a zavřou nám to zajímavosti z domova, pokud se na ně dostaneme, protože máme ještě nachystáno na poslední tak čtvrt hodinku, tedy další tematické okénko, aneb co chystá společenství zemí BRICS. Tak, inženýr Jaroslav Tichý je nachystán. Tak se na to jdeme kouknout. Co se dělám, to děje, pane inženýre, v Ruské federaci?
Úvodem musím říci, že prostě ten svět a vývoj ve světě nabírá, řekl bych, až šílených obrátek, proto mě tím více konsternují někteří lidé, kteří mají pocit, že se ještě pořád nic neděje, protože buď nejsou informovaní, anebo prostě nesledují věci, nebo je nevidí. Nicméně pojďme si k tomu něco říci. Pokusím se to dneska vzít velmi rychle, protože některý těch zpráv jako z Ukrajiny opravdu hodně. No, začneme tou Ruskou federací. První zpráva hovoří o tom, že Rusko oznamuje vybavení svých ponorek zirkonovými nadzvukovými střelami, což je velká hrozba pro Spojené státy, protože ty střely nelze zachytit, oni neumí zachytit vůbec. Takže to jsou ty střely, které mění prostě tu rychlost a letí někam, pak se obrátí, letí někam zpátky a pak zase letí jinam, takže to prostě zmate každého a měly by být jimi vybavené ponorky třídy Jasen. Tak řekl největší šéf největší ruské loděrské společnosti Alexej Rachmanov v státní ruské agentuře RIA. Což bude teda jako značná tedy hrozba tedy pro Spojené státy nebo jakéhokoliv nepřítele. A je ještě dobře asi vědět, že nadzvukové mořské střely Zircon mají dolet 900 km a mohou cestovat násobkem rychlosti, jak jsem říkal, s nepředvídatelným kurzem, takže je prakticky nemožné se tomu bránit. A už vím jako i z dřívějška, že prostě byly určité koridory, kterými mohly ty rakety létat. Dneska díky tomu, že se prostě takhle mohou manévrovat, tak vlastně se nedá vlastně odhadovat dopředu vůbec nic. A tady je prostě důležité vidět, že prostě pokud, podobně jako u těch kinžalů, pokud čistě někdo nemá štěstí, jakože by odpálil třeba desítky střel jednu za druhou a jedna, že z nich by čistě náhodou prostě zasáhla tu manévrující raketu shodou okolností, tak tam šance není. A jestli jste někdo viděli ty záběry, jak byl v tom Kyjevě ten útok tu raketou na tu baterii Patriot, tak ta baterie Patriot tam vystřílela asi 32 střel, netrefila ani jedna ten kinžal a ten kinžal dopadl a zničil jí. A tu paní, která to tehdy točila na mobil, tak tu pak zavřeli za tohleto. No, takže to je jako první zpráva. Druhá zpráva, kterou máme z Ruské federace, hovoří o tom, že pro Zelenského a další válečné zločince, takže byl vyhlášen Norimberský proces, respektive Moskvou tedy, takže dokonce zřejmě už tam teda dělají nějaký takovýto soud, už dělají teda s těmi to skutečně jako zločinci, tak dělají už teda zřejmě rovnou, protože říkají, není možné přivést zpátky životu ty, kteří byli těmito zločinci mučeni, popraveni nebo upáleni zaživa. Ale Ruská federace udělá vše proto, aby ani jeden nacistický vrah neunikl spravedlivému trestu za zločiny, které spáchal. To znamená, že tyto záležitosti si asi oni v rámci Norimberka vyřeší sami. Já bych tomu Norimberku chtěl říct jenom jednu věc. Už teď se zase začínají ukazovat určité obavy z toho, že Západ zase nebude chtít být u určitých lidí v tom Norimberku číslo 2 jaksi extra přísný. Víte, ono už tohleto bylo Norimberg 1 a podívejte se, pak byla operace Paperclip, hromada zločinců, i když třeba byli i jako na vědecké úrovni tak dál, tak vlastně unikla Norimberku, unikla trestu v Norimberku, oficiálně 2000, neoficiálně se neví kolik, jich potom bylo přemístěno do Spojených států, tam byly využíváni a podívejte se, no, čemu to nakonec vedlo.
Já jsem viděl informace o 40 tisících v souhrnu všech vědců, politiků a tak samozřejmě, ty bankéři a další. 40 tisíc až. Hruza.
Tak si to představte a teďka už zase jsou takové náznaky, že by to zase takhle mohlo být, ovšem, pokud ty čistky teďka budou tam důsledné, tak by neměl být nikdo vlivný na tom Západě, nebo zůstat nikdo vlivný, kdo by takovéto věci prosazoval, protože by to zase vedlo k nějaké recidivě. To už si nemůžeme prostě dovolit. Takže tady prostě si určité věci si asi vyřídí v rámci toho Norimberku Rusové sami a ani s tím jako nikam dál jako a na ně čekat nebudou. Takže to je další zpráva a další zprávu ještě, kterou máme z Ruské federace, tak ta nám hovoří o tom, připomíná, jak se sankce obrátí proti Západu s tím, že Amerika a Evropská unie dohromady přišly o 10,9 bilionu dolarů, tedy skoro o 11 bilionu dolarů, zatímco Rusko z těch sankcí získalo 600 miliard dolarů. Takže to je jaksi velmi zajímavá informace. Hovoří o ní shodou okolností švýcarská banka Global Wealth Report, nebo zpráva švýcarské banky, a jinak to uveřejnil také Business Insider. Takže takhle ty věci vypadají a tady vidíte, že prostě díky určitým schopnostem, tak je to asi tak jako s tím bumerangem, který teda někdo chytí a hodí ho zpátky, anebo mu uhne to bumerangu a ten bumerang se vrátí zpátky a padne na hlavu tomu, kdo ho vlastně původně hodil. Takže takhle bych to uvedl. Jinak jako ta zpráva teda té banky, tam v rámci toho Global Wealth Report, toho globálního globální zprávy o bohatství a tak dál, tak to je zpráva UBSK, to je ta největší švýcarská banka, Union Bank de Suisse, jo, takže takto. No, pojďme dál, pojďme do další země, dalším státem tedy je Ukrajina. Na té Ukrajině, tam je to, projdeme si samozřejmě jednotlivé fronty, tam jich je jenom pro rekapitulaci 5. Je to nahoře, je to ten takzvaný směr Svatovo-Kremenok, pak je tam to je ten kupianský směr, pak je tam Bachmut, Artemovsk a tak dál, Kleščevka a podobně, se jako hodně boje, pak je tam směr Doněck, pak je tam je Andrejevka, Krasnogorovka a tak dále, Marinka, pokud slyšíte ty pojmy. Čtvrté je směr Záporoží, tam je Novokramatorsk a Rabotino, tam se teďka tuze bojuje, a pak je tam směr Cherson. A tam je Kachovka a tak dále, a tam je vlastně, tam tudy teda vlastně ten směr, teda kde by se snažili teda projít na ten Melitopol, na ten Krym. To je, toto je přehled, když se na to podíváte, od severu směrem k jihu, to znamená k Černému moři. Pojďme se na to podívat, jak to tam tady vypadá. No, první zpráva hovoří o tom, že ta je mimo, to je jaksi ještě mimo tyto frontové linie, že 3 z 5 systémů Patriot byly na Ukrajině zničeny. To je, o jednom jsem vám prvé vyprávěl, chvilku potom to tam odnesl druhý a pak třetí někde na letiště. Takže 3 baterie raket Patriot, které byly vyrobeny ve Spojených státech, tak byly na Ukrajině zničeny právě těmi ruskými hypersonickými střelami Kinjal, které ty Patrioty prostě nejsou schopné sundat takzvaně. Nyní proběhla zpráva, že nečekaně odletěl Zelenský do Švédska, protože zjistil, že Švédsko má nějakého patriota, takže chce zase také, že by tam odsud mohl získat nějaké patrioty. Takže to je tato zpráva. A teď se už pojďme podívat na ty jednotlivé úseky teda té fronty, nebo oni to nazývají jako jednotlivé fronty, směr ten a směr onen. No, než se podíváme do... Ještě na jednu zprávu, která se týká používání kazetových bomb těch Ukrajinců, a ta se týká právě už tedy Záporoží, ale to trošku skáčeme, používané, ale hovořím o tom teď, že tedy prostě začí být používány Ukrajinci kazetové bomby ve velkém. To je jako jedna taková zpráva ještě mimo ty úseky, když se to jednoho toho úseku také týká. A pojďme teď si říci k tomu dalšímu. A to je záležitost teda Záporoží, když už jsme teda začali. A s tím, že tedy samozřejmě Ukrajinci tedy obsadili město Urožajn v Záporoží, což je vlastně jediné takové městečko, a oni teda to považují údajně za důležité pro pokračování postupu směrem na Melitopol, ale je to důležité vědět, že to je vlastně stále ještě mimo nebo před první ruskou obranou linií. Ty obrané linie jsou tam 3, jenom prostě pro představu. A už teďka, ještě než dobyli první obranou linii, tak za 2 měsíce bojů ztratili Ukrajinci asi 48 tisíc lidí. Vojáků, takže si můžete představit asi, jak to vypadá. Tam je i hodně, jako jednou z příčin, kromě děl a raket, tak jsou tam také miny, tam je hodně zaminováno. No, půjdeme-li dále, tak se podíváme, dostaneme se do Bachmutu, a to je ta Kliščivka, to je u Bachmutu, to je pod Bachmutem, kde teda byly velké boje, s tím, že Ukrajinci hodně tlačili, ale nakonec dosáhli jediného velkých ztrát bez zisku. Skončil to ten útok, nebo ty útoky naprostým úspěchem. Ruské síly dobyly zpátky pozice zákopy v oblasti Kliščevky. Zase Ukrajinci velké ztráty, žádný zisk. Pojďme na další zprávu, jenom takhle to bude probírat telegraficky. Další zpráva hovoří o tom, že A teď se vracím do toho Kupianska. Ukrajinská četa zničena v neúspěšné protiofenzivě u Kupiansku. Ruské ministerstvo obrany sděluje, že Ukrajincům dochází zbraně. Ty kyjevské síly provedly 5 útoků, či ne, že by se nesnažili. A je to takový, hovoří se o posledním zoufalém pokusu vytlačit ruské síly z Kupiansku. My se k tomu Kupiansku nedostaneme, protože to je ta nejsevernější fronta a tady panuje obava, když oni zatím ten útok je veden jako z východu směrem na západ, takže de facto bude odřízen Charkov, který je ještě od toho na sever, a že potom tedy vlastně dalším takovým hlavním cílem tedy bude Charkov. Takže to je tato záležitost, která je, a pak si řekneme teda, jak to na těch jednotlivých úsecích fronty vypadá. Další zpráva hovoří o tom, že vlastně Rusko spustilo tady v této oblasti, to je prakticky na úrovni Luganské republiky, tichou ofenzivu. Ten problém spočívá v tom, že zatímco Ukrajinci se snaží za každou cenu prorazit jako na Krym a ty to tlačí jako na ten Melitopol a kolem toho Chersonu a tak dále, to na tom jihu, tak tady nahoře nebudou, oni už nemají dostatečné síly, aby ještě teda pokryli pořádně i teda tento úsek. Takže zatímco dole relativně mají úspěchy, určité, nepřemrštěné, protože ještě neprošli ani první obranou linii z těch tří a mají tam už takové ztráty, tak tady nahoře jsou panují všeobecné obavy, že prostě na tom severu, toho Kupiansku, tak tam, že tu frontu neudrží, že ta fronta bude zcela jaksi prolomena. Takže to je tato zpráva. Pojďme ještě dále. Další zpráva hovoří o tom, že, a to je přesně ono, ukrajinský obranný perimetr u Kupiansku byl prolomen a chybí vlastně pouhých, nebo ten perimetr byl pouhý 5 kilometrů od centra, tam už jsou tedy Rusové, Ukrajinci vydali rozkaz k evakuaci města, tam tomu pomáhá prapor Azov, který tedy samozřejmě náleží, že tedy, jak si teda tam dohlíží a prohání teda ty civilisty, aby se stáhli. A zejména teda nařídili teda také i těm ruským mluvícím obyvatelům odejít tak, aby ty ukrajinské jednotky nebyly zasaženy civilisty zezadu. Takže abychom viděli teda, jak to vypadá. Pravdou je, že současný Kyjev posílá posily a prakticky ty posily už má pouze z těch strategických rezerv. Ty strategické rezervy byly vesměs vycvičené na západě, mají západní zbraně, část už jich byla nasazena neplánovaně, původně neplánovaně, tak byla nasazena právě v tom směru na ten Melitopol, to útok na ten Melitopol dole na jihu. A měly být původně, až Ukrajinci naopak udělali průlom fronty, takže tam pak nasadili tyto síly, aby ho rozšířili a teď měli představu, jak teda budou ty ruské jednotky potom dál potom prolomení válcovat. Strategickým cílem ruských sil je naopak dobit zpátky Liman a Izium, který je jižně a jeho západně od Kupiansku, kde teda také to jsou ruský mluvící oblasti. A jak víte, tak o ten Izium se svého času bojovalo. Tam je vedle toho, nebo v sousedství toho Iziumu je nějaká velká hora. Tam, kdo dobíde tu horu, tak má jako velkou strategickou výhodu. A tehdy to stálo poměrně hodně padlých, tu ruskou stranu. Takže potom, jak netvrdím, že nevím, jestli zradou nebo neschopností, prostě když tam vlastně oslabili tam tu část té fronty takovým způsobem, že tam se tam zůstala jenom nějaká ruská garda, tam s lehkými zbraněmi, nebyly tam ani normální žádné vojenské jednotky, takže potom museli takový obrovský kus území vlastně vyklidit a ustoupit. Tak dneska ho dobývají zpátky, jenom abychom věděli. A jinak je důležité vědět, že Rusové obsadili více než 16 opevněných pozic na perimetru města Kupiansk za 72 hodin. Takže vidíte, že tam to je poměrně svižně. Já, co jsem k tomu ještě jinak jako kde shlédl a četl, tak Rusové říkají, že když Kupiansk je opevněn, takže tam nepřipustí něco podobného, jako bylo Bachmutu, že tentokrát jsou daleko lépe vybaveni. To znamená, ty slonce peky, to jsou ty obrovské, ty plamenomety prakticky, nebo prostě rakety, tedy s tím, že když to potom vystřelí, tak tam vlastně potom určité, určitá výměra pozemku nebo prostě toho, kam to dopadne, jak hoří a tak dál. Takže jsou schopni vlastně tím pokryt vlastně poměrně velké území ohněm. A mají některé další zbraně tam, takže říkají, že tentokrát tohoto nenastane. No, pojďme dále. Nějaké útoky na ten či onen vlák a sklad jako ani nebudu líčit, protože to bychom se nikam dál nedostali. Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajinci zjistili, že Rusové změnili taktiku raketových útoků. Rakety neustále mění směr, to je zřejmě také podle toho, co teda ty Rusové použili z rakety. Jak říká tedy mluvčí ukrajinského letectva Ignát, Rusové změnili taktiku raketových útoků na Ukrajinu, nyní rakety neustále mění směr. Podle mě hlavně jako změnili jaksi druh raket, který používají. No, takže to bude ten důvod. No, a navíc jako programují ty trasy těch raket tak, aby co nejúčinně obešli naši protivzdušnou obranu, říká. No, další zpráva z Ukrajiny nám říká o tom, že, a to je velmi zajímavá, mám tady snímek, na ukrajinské obloze jsou všude UFA a zejména večer to vypadá velmi impozantně, protože oni na té obloze svítí. A jich tam opravdu, jich tam hodně, já tady mám nějaký snímek, kde vidím 8, takhle jenom na normálním malém snímku vidím tam 8. A je to zejména teda na obloze nad Kyjevem. A tam říkají, že se vyloženě hemží. Takže zatím jako není jasné, proč to je. Je pravděpodobně, že mnoho z těch takzvaných UFO, že jsou vojenské nástroje, které se objevují příliš letmo na to, aby je bylo možné identifikovat, jak zase spekuluje americká zpravodajská agentura. Takže jestliže americká zpravodajská agentura tak to, jak si o tom píše, tak to působí dojmem, že nejsou americká. Pak je otázka, ta UFA, pak je otázka, zda by to byla nějaká ruská technika, ale která by se nezapojovala do boje, anebo jsou to potom skutečně, jsou to tedy jaksi mimozemské entity a řekněme, že jsou to teda lidé z galaxie, protože se zdá, ta Země se dostává větších problémů, je potřeba zrychlit tady nové uspořádání Země a začít jako s její rekultivací, obnovou a tak dál. A i ty galaktici se zdá, že podle některých vyjádření, že se mohou zapojit teďka tady do těch incidentů, do těch válečných incidentů, teda, které tady jsou, s cílem to prostě co nejdříve vyřešit, uklidnit to a ten svět, tak aby ten svět začal teda spolupracovat na té mírové bázi a ten, kdo nechce, tak prostě bude eliminován. Takže uvidíme, zda tento fenomén, který tam je, tak do jaké míry tedy tady do tohoto konceptu zapadá. Zatím ty výzkumníci rozdělili svá pozorování teda těch UFO do dvou kategorií. Jedny jsou kosmické a druhá je kategorie přízraky. Tak jako nevíme tedy to, co bude, uvidíme, jako jak to bude, ale je to velmi zajímavé a je to velmi impozantní. Pojďme k další zprávě. Další zpráva hovoří o tom, to už je ta oblast Bachmutu nebo jižně od Bachmutu, to je ta Kleštěvka. Tam byl podniknut několik velkých útoků a hlavně ukrajinský útok nasazení s těmi BVPčkami nebo prostě s těmi obrněnými vozy, ne tanky, obrněnými vozy, Bradley, s těmi americkými. Tak po těžkých bojích konstatováno 12 bylo zničeno, je mnoho mrtvých a tak dál. Ruské úderné jednotky sice vstoupily do jaksi nějakého to ruského opevnění, ovšem ne v rámci linie a ještě před tou linií. Takže tam řekněme, že se dostali teda do cíle určitého úspěchu. No, pojďme ale dále do další zprávě. A další zpráva hovoří o tom, že Rusové zasáhli sklady v ukrajinském přístavu Reny na Dunaji. A jak víte, už možná tak Západ a Kyjev se snažili najít alternativní cestu pro to obilí. Ten útok na Ismail už byl proveden předtím, to je vlastně poblíž hranice s Rumunskem, teď došlo teda na přístav Rany, kde teda byly vlastně teda ty skladovací a nakládací, vykládací kapacity, tak tam byly zničeny za pomoci velkého reje kamikadze dronů. Takže to je tato zpráva. Pojďme k dalším. Další zpráva hovoří o tom, že to už jsme teda zase o kousek níže, to jsme v takzvaném Záporoží, kde Ukrajinci, ta zpráva hovoří o tom, že Ukrajinci do toho dávají všechno, že posílají britské tanky Challenger 2 na tu frontovou linii v Rabotinu, kde teda se hovoří o tom, že to je poslední jako jejich naděje teda v celé té ofenzivě na nějaké větší vítězství. To Rabotino je pravda, že tam jako oni se dostali nejdále a udělali jistý průlom nebo posunutí fronty, ale pořád je to ještě před tou první obranou linií. Takže jinak oni na ty britské tanky navazují takové ocelové rošty, tak aby tedy jednak trošku ty tanky ochránili před ruskými protitankovými zbraněmi a před ruskými kamikadze drony. Takže uvidíme, tedy, v jaké míry jim to pomůže. Americké tanky Abrams se očekávají v září. Američané jejich odeslání odložili, protože museli nejprve zprovoznit. Jinak v Americe píší, že jako celku to celé na tu Ukrajinu, takže to už jsou opravdu jako věci pro ně už nepoužitelné, to znamená nějaké starší a tak dále. Nechci říkat, že šrot to ne, ale když to zprovozní, ale prostě jsou to už takové jako na odpis věci. Takže situace taková, že Ukrajinci zatím dostali od Britů celkem 14 tanků Challenger 2 a Londýn teďka plánuje poslat další 43. Takže Ukrajinci zase znovu dobili to městečko Urožajné. Ten problém je v tom, že oni chvilku dobydou, pak ho zase ztratí a to není jenom tady v tomto případě. A hlavně přitom ztrácí jako velké množství lidí. Tam je září poslední nadějí Ukrajinců na dosažení nějakého cíle na frontách, protože v říjnu nebo po říjnu začne pršet a to bahno ukrajinský zase nastane, že ta černozem, když se to tam potom rozbahní, tak to vidíte už někdy z té druhé světové války, ty Němce, a oni to tam mají celá kola, mají prostě v bláči, nejsou to schopni z toho vůbec vytáhnout, takže to je, tady tyto podmínky tam jsou jako nadále, takže tam pak jako je pováčení větším. V tom Rabotinu nasadili zase zálohu Rusové proti těm ukrajinským silám a ty ukrajinské síly byly přepadeny a zničeny hromadným útokem ruských kamikadze bezpilotních letounů a hromadnou dělostřeleckou palbou. To je přesně to, co říkám. Oni s velkými ztrátami něco jakoby dobydou, oni je tam teda nechají a pak tady dokonce píší, že sklidili, že jako opravdu to bylo sklizeň. Prostě, takže je to, funguje to tak, že nejprve se Ukrajincům podaří postoupit o několik set metrů a potom ty Rusové podle své oblíbené taktiky přistoupí ke klamnému ústupu a potom přivedou ty ukrajinské síly, jak oni říkají, mezi kladivo a kovadlinu, tedy mezi kombinované útoky dělostřelstva a kamikadze dronů a ty potom zničí. Takže samozřejmě ztráty utrpěli i Rusové, dokonce se tam hovoří o tom, že tím manpadem, že se tím švédským, že se střelili ruský útoční vrtulník KA-52 Alligator. Jinak zatím, když se vrátíme k té Kupianské frontě, tak tam zatím ta ruská armáda dále tedy jako prostě postupuje. No, pojďme dále, ještě k těm zprávám, pořád jako směřujeme jako dolů na jich, frontu od fronty. Jsme ještě v tom Rabotinu, v tom Záporoží zase a ta zpráva hovoří o tom, že v Záporoží bylo údolí Rabotino, u toho městečka v Ostrově Rabotino, přeměněno ve hřbitov ukrajinských tanků a BVPček. A hovoří o tom, že vojáci 82. ukrajinské výsadkové brigády se vzdali. Tady vidím ten snímek, tak tady mám jako zase normální snímku, takových tady narožen, takových tady 8 těch prostě hořících těch tanků, to je BVPček, jako je to opravdu, je to hřbitov. No, takže tady v tom údolí Rabotina ty Ukrajinci už několik dní spotřebovávají svoji poslední rezervu, což je 82. výsledková brigáda, aniž by tedy dosáhli nějakých významnějších výsledků. Takže jinak jsou zveřejňována videa, kde ukazují desítky zničených ukrajinských tanků a BVPček, přičemž teda ty Ukrajinci pokračují v útoku s tím, co zbylo. Prostě oni prostě snad do posledního muže do dopadnutí a tak dál. Je to nepochopitelné, protože i ti američtí odborníci hovoří o tom, že prostě by to měli nechat, my se k tomu dostaneme, že to prostě už smysl nemá. Nicméně to vedení ukrajinské je do toho tlačeno, aby dále pokračovalo a podle všeho mají jako krk, nůž na krku, takže takhle to dopadá. A ty Rusové, jak tady uvádějí teda ty zahraniční, protože to je všechno, to, co říkám, je ze zahraničního tisku, kde bohužel teda i ten mainstream funguje, to jsou otevřené zdroje, ten mainstream funguje lépe teda než u nás, tak Rusové, jak oni vzpomínají, tak Rusové vytvořili obrovský Kursk, jako bylo za druhé světové války, téměř na celé frontě, jako to bylo během druhé světové války proti Němcům, a kde teda ten Berlín tehdy byl nucen spotřebovat všechny své rezervy, kdy vlastně útočil na tu pevněnou enklávu a s vícevrstvou obranou a s hustými minovými poli. A když se vyčerpali, tak pak Rusové udělali protiútok a ten v podstatě už nebyl nějakým německým dostatečným odporem zadržen nikde a skončilo to v Berlíně. Takže se zdá, že tady to bude podobné, akorát s tím rozdílem, že v lepším případě to skončí v Berlíně, ale v Kyjevě nebo někde možná na hranici. To uvidíme, to nechci jako předjímat, ale dávají to ty zahraniční periodika, to dávají také do takovéto souvislosti. Kyjev je rozhorčen tím, že Rusové vyrábějí na naší, tedy jejich, ukrajinské půdě bezpilotní letouny Shahed. No, ukrajinská rozvědka potvrdila, že Rusko začalo vyrábět ty bezpilotní letouny Shahed na svém území, tedy na územích okupovaných Rusy, jak oni tedy píšou, hovoří o tom mluvčí hlavní zpravodajské zprávy ministerstva obrany Ukrajiny Andrej Jusov. Mezitím Amerika tlačí na Irán, aby přestal dodávat bezpilotní letouny do Ruska. Pravdou je, že Američané nemají proti Iránu žádnou absolutní páku. Já bych chtěl jenom připomenout jednu věc, jako pro přesnost. Ukrajinci žádné území nemají. Oni nikdy žádné území neměli přihlášené a bojuje se pořád na ruském území. A jako je prostě potřeba si i tyto věci připomenout. Protože každý stát má vymezené své hranice, má to uznané sousedy a tak dále, má to přihlášené OSN, Ukrajinci nic takového nemají. Toto je všechno pořád ruské území a to je také důvod, proč se tomu říká speciální vojenská operace a není to válka, protože vlastně tam se operuje a ty Rusové takhle se na to dívají. Můžeme si myslet o tom, co chceme, ale takhle jako z hlediska mezinárodního práva a tak dále, tak jako něco na tom je, tedy, abychom rozuměli. No, pojďme dále. Další zpráva je o tom, že došlo k překvapivému ukrajinskému vylidění na Dněpru. Přešli na levý břeh, Ukrajinci zajeli dokonce nějaké ruské kozáky, kteří asi nebyli jako dosti pozorní, vytvořili tam předmostí, rozšiřují ho. To je už je poblíž Chersonu, to je tam dole. A poblíž Černého moře. A tam dokonce i nějaké zajali, teda nějaké ruské vojáky, a měli teda ty kozáky, že tam ta oblast byla pod dohledem praporu ruských kozáků a ten byl údajně zcela zaskočen. Takže se čekalo tedy, co bude tedy, jak budou teda reagovat. Jinak teda je dobře vědět, že to ukrajinské předmostí je 83 km od Krymu. Tak díky tady této operaci. Další zpráv všem hovoří o tom, že Rusové neutralizovali ukrajinské předmostí u Chersonu a oblast byla zcela vyčištěna. To znamená, že ty, co se tam dostali, tak byli likvidováni. Takže tak to teda se to vyvíjí a není to jako ojedinělé. To znamená, že oni jakoby něco dobydou a v zápětí o to přijdou a přijdou také ještě u lidi. Další zpráva u sebe blíže ke konci hovoří o útoku na Černigov. To je velmi zajímavé. Raketový útok na severoukrajinské město Černigov Ukrajinci to píší černí HIV, což je hrozné, ale, nebo nezvyklé, ale dobře. Tak se objevily v ukrajinských médiích zprávy, že raketa mířila na místo, kde ukrajinští výrobci dronů pořádají výstavu. Údajně. A tam bylo řečeno, že tedy ale tím ukrajinským deníkem Kyiv Independent, tak ten uvedl, že na sobotu byla ve městě plánována taková výstava, místo konání však bylo utajeno a registrovaní návštěvníci měli udržet adresu jen několik hodin před akcí. No, ono tam nešlo ani tak o výstavu, jako o shromáždění důstojníků ozbrojených sil Ukrajiny a NATO z Polska, z pobaltských zemí. A ty chtěli vypracovat společný koncept ochrany hranic během hybridních útoků a přes silnici od toho činoherního divadla, kde to mělo se konat, a konalo, tak bylo sídlo hlavního zpravodajství, zpravodajského ředitelství a ukrajinské státní bezpečnosti, a to je konkrétně jmenovitě odbor kontrarozvědky. Takže to bylo tak, že na tom setkání v tom hlavním zpravodajském ředitelství bylo 23 osob cizí státní příslušnosti. Stejný počet osob dorazil do toho Černigova z Lvova odpoledne a když tam padly ty rakety, tak 23 lidí, těch cizích, bylo pod tím autorským názvem 9 mrtvol, zbytek je stále považován za nezvěstný. To znamená, že v tom činoherním divadle, kde se sešli ty výrobci dronů, takzvaně, tak bylo nalezeno více než 38 bojovníků a velitelů, tedy ozbrojených sil Ukrajiny. Dále více než 75 lidí je vážně zraněno. Takže takhle to je a Zelenský a Jarmák odmítli na místo tragédie v Černíkovsku vůbec přijet. A tady byla vyzkoušena raketa Iskander-K jako v podobě okřídleného zařízení. Ten zkušební start byl uznán tedy jako úspěšný. A jinak zatím, když to potrneme a sečteme, tak dosud tedy tam po tom útoku zemřelo 54 lidí, z toho tedy takzvaně 3 civilisté a zraněných osob je 89. Ty civilisté samozřejmě to, že byl někdo v civilu a patří k těm tajným službám, to jako je většina. A 11 cizinců, důstojníci z Polska po Baltii, tak bylo převezeno vrtulníky letecké záchranné služby do Kyjeva a odtud letadlem do Polska. Otázkou je, díky těm zraněním, kdo z nich se dožije zítřka, jak říkají. Vyšší důstojníci a generál, který byl zasažený, tak byl převezen vrtulníkem do Vinice, kde se rozhodne, co dál. To znamená, že někteří ty vyšší důstojníci budou mít štěstí, tak je odvezou do Polska a odtud do Mnichova nebo do Düsseldorfu k nějakému léčení nebo záchraně. Ztratil se tam také zaměstnanec BND, který měl tedy na starosti vesmírnou komunikaci a služby šifrovacího přenosu dát, který byl přidělen velitelství NATO ve Vilniusu. BND to je německá informační služba Bundesnachrichtendienst. Takže jenom, abychom viděli, takže je tam z toho velký skandál po tom velmi přesném úderu na ten Černigov. Ten Iskander, jak oni říkají v Rusku, prý nečekaně navštívil výstavu výrobců dronů, a které pak teda ty ozbrojené síly využívají k teroristickým účelům, tak nešlo ani o takovou tu výstavu těch dronů jako o plánování těch akcí. A na Ukrajině už se začaly ozývat výzvy k potrestání těch, kteří předali informace o tomto vojenském setkání. Takže vidíte, že skutečně ty zprávy jsou někdy zajímavé. A poslední taková zpráva, která je, já už ji nebudu s tím dlouho ani držovat, tak nahoře na severu Kupianský směr, tak tam Rusové postupí a blíží se tedy k městu nebo k centru města Kupiansk. Střední směr, tam je víceméně takové vzájemné ostřelování a boje tedy. To je ta oblast toho Bachmutu a kolem. Teďka jižně od Bachmutu u té Kliščevky, tak tam byly s velkými ztrátami Ukrajinci odraženi. Další směr Doněck, tak tam Rusové postupují na Marienku. Takže to jako je jako zajímavé. Rabotino, tam Ukrajinci nepostupují, mají obrovské ztráty, dále nepostupují. Tam, kam postupují, tak tam zápěti byly vyhazeni. A poslední směr je ten jih. A tady, řekněme, zatím hovoří se o neúspěšném útoku na Krym, směrem na Krym. Přesto, když se vrátím k tomu Rabotinu, tak tam jako přece jenom určitý dílčí úspěch udělali, byť ještě neprorazili ani první frontu. Jsou tam ty linie tři. Problém je v tom, že ten západ, my se k tomu tak chvilku dostaneme, tak i ten západ jako vidí, že prostě toto, že byla asi špatná investice, špatná úvaha a teď začíná přemýšlet, jak z toho vycouvat a začíná teda teďka hledat jiného nepřítele. On ho má a to je Čína. Takže je možné, že se začne soustředěvat tam více. Jak to bude dělat, když se vydá ze zbraní a ze střeliva, to jako ví pán Bůh, ale to jako necháme jaksi jim, tedy samotným na starosti. Takže to máme Ukrajinu jako takovou. Pojďme dále a dostaneme se na zprávy, na informace ze Spojených států. První informace tam odsud hovoří o tom, že YouTube zablokoval kanál Scotta Rittera, to je ten podplukovník, bývalý zpravodajský důstojník, podplukovník, a jinak inspektor OSN, který teda znám teda svými nezávislými názory a kritikou Západu, to je ten také, který tam dělá nějakou okružní cestu nedávno po tom Rusku s tou svojí knihou novou. Takže teď jsem už viděl, že někde začal publikovat na kanálech někoho jiného, takže uvidíme, jak dlouho to vydrží. No, jinak teda ten Ritter jako předpovídal teda ten konec té ukrajinské protiofenzivy, to říkal jako rovnou. A jinak jako hovoří o tom, že Kyjev už nemůže dále skrývat ty těžké ztráty v řadách odbraných sil, že už to jako prostě nejde. Jako. A že si musí uvědomit, že v rámci speciální operace na Ukrajině tak Rusko denně každým dnem posiluje a Ukrajina každým dnem oslabuje. Já bych v této souvislosti chtěl říct možná posluchačům jednu věc. Ne každý, jak si chápe, jako úplně tu taktiku, jaká tam je, a někdo už by jako nejradši viděl, aby byly teda ruské tanky, já nevím kde, jiní zase se toho naopak bojí. Zdá se, že tady hlavním cílem je udržet ten konflikt v rámci hranic Ukrajiny, když už to takto je. A ten Západ se tímto vysílí ekonomicky, vysílí se z hlediska zbrojních systémů, nebude mít zbraně, vysílí se z hlediska munice. Dojde tam i k některým dalším efektům, protože tam budou zřejmě nějaké odstředivé síly i jako z hlediska členství v EU, dokonce v NATO. Aspoň takto se, takto podle mě, ta ruská strana uvažuje. No a zdá se, že v momentě, když přestanou a nebudou moc Američané financovat Ukrajinu, mohou sice ještě chvilku tlačit na EU, ale EU to dlouho neutahne. Takže vlastně tím se ten problém ještě prohloubí i v rámci EU. A ta Ukrajina za chvilku prostě buď bude bojovat opravdu do, jak říkají dálně kteří odborníci, jestli se k tomu dostaneme do posledního muže, anebo prostě bude muset kapitulovat. Takže tolik teda k této zprávě. A pojďme dál. Další zpráva. Článek Moon of Alabama, čili alabamský měsíc, tak ten je s titulkem Ukrajina pomlčka konec protiofenzivy. Konstatuje se, že západní média konečně změnila kurz, nyní přiznávají, že tolik propagovaná ukrajinská protiofenziva selhala a ve skutečnosti se uznává, že nikdy neměla šanci na úspěch, píší. A je zajímavé, jak připomíná Moon of Alabama, že takové renomované časopisy, jako je, nebo noviny, jako je americký The Hill, Washington Post a CNN, jako teda stanice, nyní se shodují na tom, že ukrajinská armáda nikdy nedosáhne svých cílů. Což tedy samozřejmě stěžuje Bidenově administrativě získat souhlas kongresu s dodatečnou pomocí Ukrajině zase ve výši další 24 miliard dolarů. Pač oni říkají, logicky nemá smysl platit za věc, která je evidentně ztracená. Polský prezident Duda také uznal, že se proti ofenziva nezdařila a vztahy mezi Varšavou a Kyjevem se teda tím pádem zhoršily a polské zájmy nedovolí větší podporu ani aktivní intervenci. Ono jde o to, že Poláci také se jim blíží volby a podobné věci, takže každý jako začíná jako se na to dívat, prohlédat trošku a dívat se na to už bez těch růžových brýlí. A důležitá je i zmínka toho Moon of Alabama, že na té mírové konferenci, kterou jménem Ukrajiny uspořádala Saudská Arábie, tak nebylo dosaženo žádných výsledků. Oni také to dělají i bez Ruska a tak dále, takže tak. No a na tom ještě ten Moon of Alabama připomíná, že poblíž toho Kupianska Rusové zahájí vlastně ofenzivu, která zapříčinila útěk Ukrajinců. No, jestli to byl úplně útěk, já jako to bych se netroufl tvrdit. To, že Ukrajina nařídila evakuaci oblasti, to je věc jiná, o tom jsme hovořili, ale jako o útěku bych jako nehovořil. Přičemž ten Kupianské ruské město a ty lidé odmítají odejít. A údajně za 5 dní evakuace opustilo Kupiansk jenom 63 lidí, když jich mělo odejít více než 12 tisíc, takže ta ruská kampaň podle Moon of Alabama se postupně zrychluje. A také je prostě potřeba zaznamenat, že od Kupianska po Bachmut tak Rusko zvýšilo počet útoků. Ono v té horní části jako útočí, v té dolní se jakoby brání, ale prostě pokud oni zasáhnou dále jako na západ, tak za určitý předpokladu by mohlo dojít k tomu, že tady vznikne obrovský kotel, ve kterém teda budou Ukrajinci, budou odděleni od zásobu, odděleni od Kyjeva a tak dále. A pak jako samozřejmě, že jim dojdou zbraně a podobné a munice a podobně a potraviny a tak dále, tak pak jim jako nezbyde nic jiného tedy, než tedy se vzdát, tak aby nedocházelo dále ke zbytečným ztrátám na lidských životech. Ale to je zatím, to zatím je takové velmi předběžné, tak daleko ještě to není. Ale umyslem to, jako umysl se zdá to být jako reálné. Pojďme k dalšímu článku v těch Spojených státech, které tady máme. A další článek je z Global Research, který píše o obratu ve válce na Ukrajině. A tam se jako zmíní, že americká média rovněž potvrzují, tedy, že Rusko postupuje na město Kupiansk a je připravené ho ovládnout. A tak dále, a tak dále. Tam jako zmiňuje potom i to, že tam je 100 000 ruských vojáků v regionu a že prostě oproti stále tenším, slabším ukrajinským zálohám, že teda ta ruská ofenziva, že se dá čekat, že se přímo nabízí, až to pro Ukrajinu bude porážka. A takže se uvidí, jak dál tedy to bude. Ten autor Riese se jmenuje, tak jako připomínal, že 10. srpna, že napsal svým adresátům, že toto je zlomový bod ve válce na Ukrajině. Takže uvidíme. No. Pojďme k dalším článkům. Další je zpráva amerického analytika a podplukovníka Daniela Davise, také někdy vystupuje, říká zoufalá ofenziva, nic už se na tom nezmění. Tento americký analytik úplně odepsal Ukrajinu. Zoufalá ukrajinská ofenziva selhala, ani na tom se nezmění. Také to podplukovník americké armády. Vyzývá přehodnocení politiky Washingtonu či Ukrajině. Připomíná, že Spojené státy poskytly Kyjevu miliony granátů, raket a bomb a že to stejně nestačilo na ukrajinské vítězství a že ta současná ofenziva byla podle něj i kvůli nedostatečně vycvičené ukrajinské armádě od počátku, že byla odsouzena k neúspěchu a že kyjevské vedení tak poslalo své muže na jistou smrt. No, tam zase naopak analytici časopisu Time trvají na tom, že ukrajinské válečné úsilí ještě není ztraceno, že Kyjev podle nich může s pokračující západní pomocí dosáhnout postupný pomalý zisku a Rusko nakonec porazit. No tak to si myslím, že asi nevím, z čeho oni takto soudí, ale řekl bych, že je to takové ještě, že to pramení patrně asi z menší informovanosti, anebo že tam prostě nemají jako odborníky na tyto záležitosti, protože ty odborníci se o tom zajedno. Jinak se asi sluší připomenout, že současný český prezident a bývalý předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel, tak na letošním červencovém summitu Aliance ve Vilniusu prohlásil, že Ukrajina má šance na územní zisky do konce roku a pak se okno příležitosti zavře. No, to bylo asi tak spíš z toho teoretického hlediska, protože si myslím, že zatím to jako na to nic tomu nenasvědčuje. Pojďme k další zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že hlásná trouba amerického establishmentu zhodnotila ukrajinskou protiofenzivu a došla k isključujícímu závěru. Tady je citován Washington Post, je tady dokonce článek tady autora ze Slovenska. Připomíná, že zpravodajská služba Spojených států vypracovala pochmurnou prognózu týkající se budoucnosti ukrajinské protiofenzivy, jak uvádí deník do Washington Post. A podle jejího hodnocení, tak ukrajinské ozbrojené síly nedosáhnou svého hlavního cíle a nedostanou se na několik kilometrů do vzdáleného Melitopolu. Takže tolik tedy k tomu. Dál ten článek nebudeme rozebírat, to je myslím z tohoto podstatné. Až pokročím ještě dále, tak další článek je od bývalého agenta CIA Johnsona, který hovoří o Führerově konci, hovoří za 2 týdny a tak dál. Zelenskému se oznámí šokující zprávy o stavu ozbrojených sil Ukrajiny a tak dál. Takže Larry Johnson na kanálu YouTube Dialogue Works tak hovoří, Kyjev je úplně závislý na Washingtonu a jakmile Spojené státy ho přestanou financovat, tak potom si myslím, že Ukrajina za pár týdnů zmizí, jak říká to je Larry Jones. Takže uvidíme. Vidíte, že ty komentáře a ty názory v těch Spojených států, že skutečně nejsou nikterak jaksi lichotivé, ty růžové brýle už si prakticky všichni sundali. Já teďka od toho, od té Ukrajiny z hlediska hodnocení ve Spojených státech teďka už odejdu a podíváme se na Havaj na chvilku. Zase další článek, kde se hovoří i v americkém tisku o tom, ale zase i na sociálním světě Twitter a tak dále, nebo video k tomu požáru na Havaji, kde teda jsou pečlivě vypálené domky těch chudších a přeskočeny ty haciendy nebo prostě ty velké vily, ty velké domy, ta velká sídla těch bohatých. To, kdyby byl požár a roznášel ho vítr, tak je nemůže přeskočit. Zatímco jedny domy schořily do základů, stromy kolem ne, tak ty další domy ze stromy prostě stojí. Takže to bude nejspíše skutečně tím důvodem, že místní obyvatelé Maui odmítali prodat svou půdu elitám. A ta část ostrova, kterou ty požáry zničily, především tak byla prvotřídní oblastí hned vedle honosných megalomanských domů. Takže nyní je spousta těchto místních obyvatel nucena prodat své pozemky, pokud teda z nich jako většina nezahynula, což teda bohužel se stalo skutečností. A je zajímavé, že asi před půl rokem si Američané udělali zákon na to, že prostě pokud takovýto případ nastane, kdekoliv, jako ve Spojených státech, takže ten stát má právo tyto pozemky vyvlastnit. Takže si myslím, že ten, kdo neprodal, tak neví, jestli teďka ještě vůbec bude moc prodávat, jestli mu to normálně neseberou, pokud to přežil. Pojďme ještě k další zprávě ze Spojených států, už poslední. Ta hovoří o poplachu ve Spojených státech, protože senátorka Alexandria Ocasio-Cortezová během své nedávné návštěvy v Chile řekla, že je nezbytné, aby Spojené státy otajnily dokumenty, podle kterých by mohly odhalit roli Washingtonu převratu v roce 73 v této americké zemi. To je, když tam byl zavražděn prezident Allende v prezidentském paláci, kde se teda bránil teda se zbraní v ruce, protože tam je nastoupil fašistický režim. Před palácem tanky, které do toho stříleli ze zhora, to bombardovalo letadla a tak dále. To je v souvislosti s nástupem té Pinochetovy fašistické diktatury. Takže to, jak se vyvalo teda značný neklid v Deep Stateu americkém. Nicméně ta Ocasio-Cortezová uvedla, že cílem cesty je začít měnit vztah mezi Spojenými státy a Chile a dalšími zeměmi Latinské Ameriky. Mluvčí chilské vlády Camila Vallejo uvedla, že podobný požadavek vznesla i chilská vláda a cílem žádosti odtajní dokumenty Nixonovy administrativy, zejména některé svědectví ředitel CIA, s cílem dosáhnout jasnějšího pochopení toho, co se stalo a jak se USA podílejí na plánování civilního vojenského převratu a let, která následovala. No, tam je důležité vědět, že tam se ztratili, nebo byli umočeni, nebo se prostě ztratili desítky tisíc lidí, byly likvidovány potom fyzicky. Takže to bude jaksi určitě zajímavá záležitost. Tím bychom skončili ten přehled ze Spojených států a pojďme se podívat dále. Podíváme se na novinky od jinut. Všimněte si, že Evropská unie ještě ne, ta jako skutečně klesá natolik na významu, že ji berou stále méně, zejména když potom bývalý obchodní příručí ve Španělsku, nyní tedy jakýsi rádoby minister zahraničních věcí Evropské unie, tak tláská jeden nesmysl za druhým, tak jako pak jako nikdo nemůže brát vážně. Ale k tomu se také dostaneme. Takže novinky od jinou. První, Klaus Schwab, budoucí volby budou k ničemu, protože už budeme znát předem výsledek. Dobré, co? Všimněte si, že v poslední době nejprve zmizely transatlantické hodnoty, to tady ještě propagoval pan Hamáček, a nikdo nevěděl, co si předtím má představit. Patrně to byly teda ty pravidla, které si ty Američané napsali sami a teďka to je po ní po zbytku světa, aby to respektoval a akceptoval. Teď už se nemluví ani moc o té demokracii, všimněte si toho. Takže, jak říká, v novém světě musíte přijmout absolutní transparentnost, která se stane součástí vaší osobnosti a vše bude transparentní. Takže oni vám budou vědět do kuchyně, oni vám budou vědět do nákupů, oni vám budou vědět, kde se pohybujete, oni vám budou vědět, co si myslíte a to bude ta transparentnost, to bude opravdu výborný. To je Orwell tohle. Jo? A ještě jako Orwell na druhou. Takže na první pohled prostě u některých lidí, kteří jako nechápou souvislosti, tak by to teoreticky mohlo nebo nemuselo ty lidi až tolik znepokojovat. Ovšem v kombinaci s tím, co pronesl Klaus Schwab v rozhovoru se spoluzakladatelem společnosti Google Serge Brinem na výročním shromáždění Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu už v roce 2017, kde hovořil o zrušení voleb kvůli vývoji technologií, protože lidé budou znát výsledek předem, tak je pak pochopitelné, že nám připravují svět prakticky absolutistický pod záminkou, že vše bude fungovat nepřetržitě, takže nepotřebujete volby a demokratické svobody. A jak říká, tak jako technologie nyní je a digitální technologie jsou většinou analytickou silou. Takže vstupujeme do prediktivní schopnosti. Takže oni si udělali jakýsi průzkum, jak by to mohlo být. Víte, jak ty volební průzkumy vypadají. Ten si také koupí. No a podle toho řeknou, tak tohle vlastně byly volby. A už těm volbám nemusíte chodit. Takže dalším krokem by teda mohl být přechod do režimu předurčení. Což znamená, že teda ty volby nepotřebujete a můžete jenom předvídat to a ono a pak jako říci, proč potřebujeme vlastně volby. Jaký bude výsledek? Můžete si představit, vážní posluchači, takový svět? A tam to přesně směřuje. Toto. Jenže ono od toho, když se takhle daleko dostanou, tak se skutečně pak dostanete zpátky do toho středověku, kde budete mít toho vladaře, pod ním pak budete mít teda ty vazaly, ty vazalové dostanou teda nějaká území do správy, dostanou tam nějaké ty otroky, vlastně zpátky ve středověku. A tam to přesně v rámci nového světového řádu, pokud by se podařilo jak si naplně dotáhnout, tak tam to přesně směřuje. Tak jenom jako, abychom věděli. No, to je první zpráva. Další zpráva, ta už jsou takové trošku z jiného soudku a také nemoc dobré. Pogromy proti křesťanům Pakistánu, kostele domy jsou vničeny, ženy napadány muslimskými extremisty, obvinuje ze znesvěcení Koránu, ač ani nic takového nečiní. Je to jenom záminka. A tento incident se teď odehrá v městě Jaramvala v okrese Faisalabad, jak uvádí mluvčí policejní Naved Ahman. A ten násilný dáv zautočil na komunitu poté, co byly dva křesťané obviněni z rouhání. Ty můžou, jak se ukazuje, taky může obvinit kdokoliv, kdykoliv. Jinak křesťanský vůdce Ahmad Bathy řekl, že dáv zapálil nejméně 5 kostelů a ukradl cennosti rabování domů opuštěných jejich majiteli, když duchovní učinil oznámení v mešitách, který podněcovali dáv. A příspěvky na sociálních sítích ukazovali, jak hoří kostely, domy a tak dále, osobní věci. Pro informaci rouhání se Pakistánu trestá smrtí. A přestože nikdo nebyl tím popraven, tak mnoho obžalovaných bylo linčováno rozlobeným davem. Kdyby kdo z vás, zejména starších, zná film, skvělý film, Kladivo na čarodějnice, tak si to srovnejte, který vlastně pod falešným obviněním šlo velmi často buď o vyřizování osobních účtů, anebo, a to zejména, o majetkový prospěch, který tímto způsobem bylo možné získat. Ten film doporučuji, pokud ho někde získáte, doporučuji všem se na něj podívat. Je velmi, velmi vypovídající a jinak je skvěle natočen. Takže to je k této zprávě. Půjdeme i dalším zprávám. Tak další zpráva hovoří o tom, že Britové, taky velmi zajímavé, vytvořili ukrajinskou eskadru smrti, aby odstranili africké vůdce nakloněné Moskvě. Takže z Ukrajinců oni vytvoří eskadru smrti, tu pošlou do Afriky, aby tam vraždila africké vůdce. Oni nemusí být ani nakloněné Moskvě, oni hlavně stačí, že budou protiameričtí, prostě budou třeba pro BRICS a tak dál, tak jako řeknou, že no tak to je pro ruské. A proto ten účel britská MI6 vytvořila a vycvičila eskadru smrti v počtu asi 100 Ukrajinců, kteří takto mají být přepraveni do Afriky s cílem poškozovat kritickou infrastrukturu v těch tzv. Proruských státech a eliminovat vůdce s proruskou geopolitickou orientací. Takže vidíte, že to se dějou věci, že opravdu zůstává rozum stát a jinak ty eskadry smrti byly jaksi v té Jižní Americe a Střední Americe velmi často používanou metodou. Další zpráva hovoří o tom, že spolupráce Číny s arabskými státy se dostává na novou úroveň. No, já se pak tomu vrátím na tom konci, v tom tematickém okénku, nicméně v krátkosti. Ono je sice pravda, že v poslední době, že se prudkým tempem prohubují a rostou a prohubují se vztahy Číny s zeměmi středního východu. Tam jsou jedním z hlavních z tom procesu jsou země Arabského zálivu, Saudská Arábie, Emiráty a tak dál. Ty se zapojují tedy do ekonomické integrace napříč s euroazijským kontinentem. To znamená i do té iniciativy Pásu a cesty. Prohlubují kooperaci se Šanghajskou organizací pro spolupráci. A je tam ale prostě potřeba si říci, že oni tam jsou spíše obecně pro tu spolupráci, protože potřebují nějaký jiný příkrov, nějakou jinou střížku. Před těmi Američany, když tedy spod toho jejich dešníku odešli, poté tedy, co se všechno dělo. Petrodolar a další věci. Takže já bych to úplně nestavil že vyložím jako na Čínu, když samozřejmě ta Čína bude tam expandovat, bude se snažit. Pokud je o tu Afriku, tam je to komplikovanější, protože některé africké země už jako pochopily, že tam, kam se dostali Číňané, takže tam počínštují a tady nejde o čínské noviny, ale všechno nejde začíná být čínské. A je to, začíná mít obavu z kolonizace jinou formou ze strany Číny. Jinou formou, než zatím byli zvyklí, a je o kolonizaci. Takže tam už jako některé z těch afrických států už prohlédají a zase do té velké spolupráce s Čínou se nehrnou. A my se k tomu dostaneme potom v tom tematickém okénku. Další zpráva hovoří o tom, že konflikt v Asii bude mnohem nebezpečnější než ten ukrajinský. A válka v Asii, že se blíží. V Korejské lidové demokratické republice Kim Jong-un, tak ten požaduje přípravu na válku a změnil vedení ozbrojených sil. A o 2 nebo 3 týdny později to udělal i Xi Jinping v Číně. Ruské námořnictvo prakticky nepřetržitě provádí cvičení s čínským námořnictvem ve spolupráci. Japonsko a Jižní Korea zase vyjadřují obavy z plánu Číny v souvislosti s Tchaj-wanem a deklarují záměr posílit svou obranu společně se Spojenými státy. Filipíny přitom přicházejí do otevřené konfrontace s Čínou kvůli suverenitě nad druhým břehem Tomasu, to je atol, který se nachází výlučně ve výlučné ekonomické zóně Filipín. To je asi 194 km od ostrovů provincie Palawan. Takže vidíte, Austrálie deklaruje ochotu podpořit americkou vojenskou operaci na ochranu Tchaj-wanu a Nový Zéland sděluje obavy o svou bezpečnost kvůli ambicím Číny. Znovu, kdybychom to spočetli, tak Spojené státy, Tchaj-wan, Japonsko, Jižní Korea, Austrálie a Nový Zéland, proti tomu Rusko, Ruská federace, Severní Korea a zřejmě do určité míry i tedy Čína a do jisté míry tedy i Ruská federace. Čína, Severní Korea, do jisté míry Ruská federace. Takže tady vidíte, že to by mohla být opravdu, jak se říká, velká mela. Velká Británie už vyslala lodě do Tichého oceánu a neskrývá protičínské zaměření této námořní expedice. Spojené státy aktivně tlačí na Indii, ale zatím se nepodařilo dosáhnout opuštění pozice neutrality. Víte, ono, i toto je do jisté míry prostředek, jak ten BRICS rozbít. I když se vlastně jedná o Tchaj-wan a tak dále a tak dále. Když se teďka Čína se staví do neutrální pozice, i když se s Čínou jako nemá moc ráda, se nemusí, tak je to jedině rozumné. Je to všechno, je to opět rozděl a panuj, rozeštvy a tak dál, udržuje rozeštvané a tak dál, což je naprosto tedy v rozporu se zájmem této planety, se zájmem tohoto lidstva. I tedy s tím, že s tou potřebou urychleně už teda teď dát planetu dohromady, přestat válčit a zaměřit se prostě na její zlepšení, na zlepšení životního prostředí, stavu přírody a tak dále, a tak dále. Takže takhle se to má na tom Dálném východě. Další ještě informace odtud je, že Čína připravuje skok letecké technice se stíhačkou 6. generace. Tam je cílem hypermanévrovatelnost. Takže zatím teda začíná údajně zaostávat za Spojenými státy ve vývoji stíhaček nové generace. A ty technologické skoky, které provádí, tak ukazují, že je odhodlána ve vzdušné dominanci, ke vzdušné dominanci v Asii. A po té 5. generaci, těch J-20, to jsou v sériové výrobě, zpráva hovoří asi o 200 stíhačkách, už ve službě, s těmi individuálními charakteristikami, které jako těžké stíhačky čelily americkým E-22, tak teď se objevuje 6. generace a je skutečně, řekněme, futuristická. I ty obrázky takové jsou. Takže uvidíme, jak to půjde dál. Je to takzvaná J-XX, tento nový typ stíhačky té 6. generace. Když se na to náhodou narazili někde. Další zpráva, půjdeme i světem tak se a směrem na západ, tak se dostaneme do Turecka. To přepravuje bezpilotní letouny do Homsu a Libye a tam jde teď o to, že vlastně Libye se stává největším rizikem pro národní bezpečnost Řecka. Řecko tam udělalo fatální chybu, protože Libye svého času chtěla s ní podepsat nějakou dohodu o spolupráci, o nějaké pomoci a tak dále. A řecký premiér mi to taky z toho odmítl. Takže oni se obrátili na Turecko a dneska se to obrací celé prostě proti Řecku. Jinak ta provládní turecká agentura, zpravodajská síť TGRT odhalila, že Turecko podepsalo dohodu v Libii o pronájmu v přístavu Homs na 99 let mezi hlavním městem Tripolisem a městem Misurata. A dále o zřízení vojenské základny, kde budou instalovány turecké bezpilotní letouny a systémy protivzdušné obrany, což vlastně vytvoří velkou hrozbu pro Řecko z jihu. Takže vlastně tak tímto způsobem Řecko vykonává strach těmi svými technologickými schopnostmi, vojenskými technologickými schopnostmi a dělá i působivé kroky ve východní Středomoří a jak uvádí teda ta TGRT. No, to samozřejmě ano a vlastně je to i tedy tlak teda na to Řecko, to je jako v každém případě. Bohužel tuto hrubou chybu si Řecko mohlo odpustit, neudělalo to. To jsou samozřejmě následky. Další zpráva, teď se dostaneme střihem do Latinské Ameriky, do Nicaraguji, to je Střední Amerika. A ta zpráva hovoří, že prezident Daniel Ortega podepsal dekret, který povoluje výstavbu ruských vojenských základen v zemi. Takže a rozmístění také řízených střel. Takže je potřeba si vzít v úvahu, že do Washingtonu to není vzdušnou dcerou dále nebo dále než 3000 kilometrů. A takže tam jde o to, že to Rusko spolupracovalo s tou Nicaraguou už nějakou dobu, byli velmi vstřícní a teď teda se to nějakým způsobem vrací tedy, takže uvidíme, jak to bude dál. Teď je zajímavé to, že teď vidíte, že některé ty země jsou popředí, třeba jenom chvilkově, vemte se třeba Niger v Africe, tam se říkalo někdo vítáte, za chvilku se k tomu dostaneme více než Španělsko nebo Portugalsko dohromady, tak teď zase to bude o Nicaraguji. A je to prostě podle toho, jak teda ten svět dneska v tom svém vývoji jako kráčí, tam směřuje. Další zpráva je od časopisu Global Research, opět, který hovoří o tom, že vyšla světová klimatická deklarace od vědců, která hovoří, neexistuje žádná klimatická nouze. Neexistuje žádná klimatická nouze. A vlastně ta klimatická věda, dále říká tady to vydání, by měla být méně politická a zase ty klimatické politiky by naopak měly být více vědecké. Takže ty věci by měly zdůraznit zejména to, že výstup z těch určitých modelování, těch situací a tak dále, tak není ale výsledky magie a že ty počítačové modely jsou vyrobené lidmi. A to, co vyjde z nich, je plně závislé od toho, co vložili ty teoretici a programátoři. A hypotézy, předpoklady, vztahy, parametrizace, omezení stability a tak dále, a tak dále. A bohužel v tom hlavním proudu klimatické vědy, tak většina těchto vstupů není deklarovaná. Takže se podle toho nedá udělat žádná představa. Pravda je ta, a už jsme také o tom hovořili, že zjištění NASA, americké NASA, té agentury teda pro ten kosmický výzkum, ale ty tak už bylo ve druhé polovině 50. let zjištěno, konstatováno, že prostě ty klimatické změny a tak dále, že nejsou jen tak vlivem člověka a musí vysvětlovat teploty a tak dále, vysvětlovat si, že ty problémy, že jsou jinde. To je otázka teploty, klimatu a tak dále. To je otázka toho, že jsme si tady planetu zaneřádili. Prosím vás, to je jako něco jiného, abychom se rozuměli. Pojďme k další zprávě. Další zpráva hovoří o tom, a ta je velmi záhadná a možná odstrašující. Jaderný fyzik, vědec z CERNu, to zařízení, to urychlování těch částic, které je teda v tom Švýcarsku, tak zjistil něco mimořádně vážného a naléhavě vyzývá celý svět, zakopejte válečné sekery. Kolaps naší země je na dosah. Ten vědec se jmenuje Egon Čolakian, což je asi původně nějaký Armén. Je to významný částicový fyzik, Egon Čolakian, který je spojený s těmi projekty CERN a NASA a vyzývá světové vůdce, aby se spojili v zájmu přežití lidstva. A hovoří o tom, že je tady katastrofa na dosah, zveřejňuje naléhavé video s prohlášením o skutečném stavu klimatického kolapsu na planetě Země. Oslovuje světovou vědeckou komunitu, nejvyšší představitelé států a celé lidstvo. A on říká, že je evidentní, že Země zažívá rychlou eskalaci extrémních klimatických a geodynamických událostí. Že dochází výraznému nárůstu a výskytu velkých seismických, vulkanických, hydrologických, atmosférických, gravitačních a teplných anomálí. Hovoříme o anomálích tedy. Takže tady je, říká, že nedávno jsme zjistili množství alarmujících anomálí ve všech vrstvách zemského systému. Dochází k mimořádnému posunu destabilizaci zemského jádra, ke sporadickému chaotickému zrychlení rotace planety, ke vzniku atypických anomálí magnetického pólu. Víme, že magnetický pól se přesouvá, že se mění, že se posunuje. A tyto události vyrocholí extrémní aktivací magnetických ohnisek a průvodním nárůstem zemětřesení v hlubokém plášti, což způsobilo snížení tepelné vodivosti oceánu. Tam pak jako vznikají skutečné problémy, ale ty, jako my teda tady zatím jaksi nejsme schopni ovlivnit. A říká, že lidstvu zůstává už jen pár let na odvrácení katastrofy. No, pokud si připomenete některá vyjádření profesora Staňka, hovoří o tom také, pokud si připomenete naše pořady, které mám s paní Janou Tomajkovou z Austrálie, tak víte, a ona je mimo jiné v kontaktu s doktorem Stephenem Greerem, tak ta hovoří o tom, že lidstvo má ne na zahájení náprav, ale na provedení náprav čas maximálně 20 až 25 let. Může to být samozřejmě i méně. Ale hlavně musíme co nejdřív začít a ne válčit a dohadovat se tady o hloupostech. To je zatím to, co děláme, bohužel. A ten čas běží. A ten čas jde proti nám. Takže, jak on říká, lidstvu zůstalo už jen pár let na odvrácení této hrozící katastrofy. Tak pojďme dál na další zprávy. Ještě máme ještě zprávy a dostaneme se dále a to na aktuality z Evropské unie. První zpráva je z Polska. Ta Jacek Tochman, redaktor nezávislého polského deníku, nezalezny dzeněk političny, hovoří o tom, že jaderné zbraně na polském území, že to je hrozba pro celou Evropu. To je jako to, co tam chtějí prostě pouští politici. Zmiňuje také, že ta ukrajinská protiofenziva v současné době trpí velkolepými neúspěchy a dokonce přes dodávky gigantického množství zbraní munice vybavení ze západu, takže Zelenský stále nesplnil americká očekávání. A dále hovoří o tom, že při pohledu na takové negativní výsledky té ukrajinské armády, tak je snadné vidět, že situace v Evropě, stejně jako v blízkosti hranic Ruska a Běloruska, je plná nového vývoje. A zvýšení vojenského kontingentu na východním křídle NATO je jedním z nich a zmiňoval právě nedávný příjezd Wagnerových skupin do Běloruska a jejich rozmístění poblíž polských hranic. A říká, zajímavé je, že to byla Varšava. Po posílení svých sil v blízkosti hranic s Běloruskem a rozmístění dalších vojenských jednotek poblíž hranic s Ruskem a Běloruskem, která donutila Minsk uzavřít dohodu s Wagnerovou skupinou. A ještě významnější je skutečnost, že Putinovo rozhodnutí 25. března rozmístit jaderné zbraně v Bělorusku, již bylo částečně realizováno. To potvrzuje i uvedení zařízení připraveného pro skladování těchto zbraní v Bělorusku k 1. srpnu 2023. Vyvstává otázka, k čemu může takové rozmístění jaderných zbraní v Bělorusku vést a jak to dopadne pro Evropu a Polsko. No, kdyby tam nebyla prostě ta snaha a to hromadění těch vojsk jako připravovaných k útoku na Bělorusko, tak se to asi nestane. Tam se původně uvažovalo s tím, že tam vlastně dojde k tomu převratu, že teda ta západní část toho Polska, toho Běloruska, že se tedy jakoby dočasně osamostatní, odtud, že paní Tichanovská že tam vyhlásí jako jakýsi polský stát a požádá o pomoc a že ta pomoc přijde z západu a tak dále. Když se podíváte na knížku Wolfganga Schreiera Zelený papež, tak tyto metody už se praktikovaly ve střední Americe už v 50. letech. Mimochodem ten Wolfgang Schreier to popisuje a sám jako o sobě, píše to první o sobě, jako bývalý válečný pilot Luftwaffe, který po válce teda šel lítat tam a zúčastnil se tam i vlastně té velké banánové války o ty banány, která tam byla mezi těmi dvěma státy, takže jako takto, no. Takže to není nic nového toto, takže to je prostě potřeba zase to vidět v těch souvislostech. No, nicméně skutečnost taková, že Varšava požaduje, aby Spojené státy sdělili jaderné hlavice a tak dále, a s tím, že je to pod záminkou zajištění tedy bezpečnosti východního křídla NATO a celé Evropy. Takzvaně tváří v tvář hrozby z Ruska. Ty lidé mají úplně převrácený kompas, protože právě tím, když tam budou někde jaderné zbraně, tak tím se právě stanou cílem útoku. To by měli vědět, takže tohleto jako prostě by si tam měli jako ujasnit. Další zpráva hovoří o strategickém nasazení Polska proti Bělorusku. To je přesně ono, to s tím jako velmi souvisí. Kdy se hovoří o tom, že plánované rozmístění 10 000 vojáků na polsko-běloruské hranici, které oznámil polský ministr obrany Mariusz Błaszczak, tak vyvolají ohlas na světových médiích a říká, podívejme se na to, jaké má Polsko záměry a s jakým účelem tvoří u Běloruska tak velkou vojenskou skupinu. Vše nasvědčuje tomu, že se Polsko připravuje na strategickou útočnou operaci v běloruském směru. Tam je důležité vědět, že prostě má-li se jít na Rusko, tak je prostě potřeba přes Bělorusko, protože tam je to jako nejvýhodnější, aby se mohli ty vojáci rozvinout. Operace Barbarossa postupovala podobným způsobem. Takže tolik, ten článek samozřejmě jde dál, ale toto stačí asi pro tu představu. Takže vidíte, že jinak ta polská armáda současně oznámila vytvoření 300 tisícové armády a zahájila skrytou mobilizaci. Díky níž doplnila nasazené a nově vytvořené jednotky do válečných stavů. Takže potom samozřejmě jim pod rouškou velké cvičení, jako je obránce Evropy, Defender Europe, Anaconda, Medvěd a podobně, tak jim byly dodatečně poskytnuty zbraně, vojenské vybavení a tak dále, materiál. Takže tolik teda k této zprávě. Další zpráva hovoří zase nezáležný dělník političný o čtyřech jezdcích apokalypsy. Hanna Kramer píše, co se stane v Polsku po přijetí Ukrajiny, to je článek ze 16. to znáte z tohoto týdne. A ona jako říká, není pochyb o tom, že po ukončení bojových operací na Ukrajině se území naší země jaksi rozšíří. Pokud se to od začátku ukrajinského konfliktu zdálo nepravděpodobné, tak po 1,5 roce je to bohužel fakt. Polská vláda začala provádět různé propagandistické kampaně věnované takzvanému dlouhodobému přátelství ukrajinskou stranou. Měnil se zákon v zemi, zjednodušit také bylo potřeba pobyt ukrajinských hostů v naší zemi a dát jim stejná práva jako Polákům. Kromě toho, jak ona píše, kačínského gang podepsal mnoho dohod v různých směrech, aby se polský obchod zapojil do procesu obnovy ekonomiky a infrastruktury našeho souseda po skončení bojových akcí. Jinými slovy, zahájil proces jemné okupace Ukrajiny. Jak říká, bohužel za neprázdným dobýváním nových území si Kačinsky nevšiml, že zapomněl na nejdůležitější věc ve svém boji. To je z hrozby od našeho nacistického souseda. Je o čtyřech jezdcích apokalypsy, kterými jsou mor, válka, hladomor a smrt. A ty brzy zničí Polsko. Teď tedy dál rozebírá ty jednotlivé jezdce té apokalypsy, to už nebudu jaksi číst. To je jako poměrně obsáhlé, ale tak to je uvažováno. A stále méně Poláků je prostě s tím pokusem Polska o provádění velmocenské politiky v Evropě tak stále menší počet, tak Poláku je z toho nadšen. Tak, takže to je prostě potřeba si říci. Další zpráva ještě z Evropské unie, poslední, tak hovoří o tom, že to je z Německa, hovoří o tom, že tam eskaluje násilí, že šéf AfD, což je ta Alternative für Deutschland, bavorská, byl brutálně zbyt při organizovaném útoku migrantů, či objednali se migranty a prostě ho sloukli. To je ten předseda AfD v bavorském okresu Augsburg a kandidát do zemského zákonodárného sboru, tak utrpěl těžká zranění poté, co se stal terčem útoku migrantů. Konkrétně jde o pana Andrase Jorču, ten se v neděli vracel domů se straničkým kolegou, že oslovil skupina mužů zahraničního původu, se líbí, že je vždycky zahraničního původu, a zeptal se ho, zda je kandidátem AfD, kterého vidí na plakátech v okolí, a nestačil odpověď, dostal pěstí a pak ho kopali na zemi a tam křičeli jako na něj zasraný nacista a tak dál. Přičemž to AfD je všechno možné, jenom je teda asi nacistická. To už jako, nicméně takto jsou nalepkovány. Případně byl jeho stranický kolega, takže jinak ten Jurča, který je sedmý na kandidáce AfD pro zemské volby, tak byl přivezen do nemocnice a jeho zdravotní stav pondělí ráno byl označen jako stabilizovaný. Ta zpráva je z 15. to znamená z úterka, takže to bylo minulý víkend a pondělí, tedy 14. tedy byl označen jeho stav za stabilizovaný. Takže abychom jako věděli, kam to jako jde, kam to začíná. A začíná to tak, takhle začínal nacismus v Německu, jestli si vzpomínáte. Akorát, že tenkrát se tam tloukli Němci sami, někteří nepotřebovali k tomu migranty. Takže tolik teda k tomu. Další vývoj, pojďme se podívat na chvilku do Afriky. V Africe tam je jenom jedna, tentokrát komplexní taková zpráva. Niger, Mali a Burkina Faso chystají obranu proti útoku zemí ECOWAS. USA plánuje evakuaci základen, to je zajímavé. Opět nechá za sebe bojovat jiné. Jak typické. Takže Mali a Burkina Faso spolu s Nigerem reagují na páteční prohlášení hospodářského společenství západoevropských zemí ECOWAS, podle kterého blok stanovil datum vojenské intervence v Nigeru v případě, že se hoří diplomatické úsilí o obnovení pořádku, jak o tom informovala agentura DPA. A současné Spojené státy americké dávají dohromady plány pro případné stažení se ze dvou dronových a protiteroristických základen v Nigeru. Takže došlo k tomu, že v sobotu odpoledne, to znamená prakticky včera, přistála v nigerské metropoli delegace zemí ECOWAS, která měla za cíl ještě se pokusit diplomatickou cestu zabránit odbranému střetu. A metropoli se šíří navíc spekulace, že právě v době přistání delegace vypukla v prezidentském paláci spoura kvůli nevypaceném žoldu a vůdce pučistů, že uprchl. Ovšem žádné agentury tuto zprávu nepotvrdily. Takže uvidíme, jak to bude dál probíhat. Také to může být samozřejmě poplašná zpráva záměrně vyvolaná, aby teda tam vyvolali neklid a podobně. Takže tam je otázka taková, že jestliže teda vojenské štáby Nigeru, Mali a Burkina Faso se pátek sešli v nigerské metropoli Niamey, kde rozhodli o konkrétních opatřeních, v případě, že se ECOWAS rozhodne šířit válku, tak, což uvedla i teda v sobotu nigerská státní televize, tak tohle to do toho, jak si všiš, ta zpráva nezapadá. Pravdou je, že Mali a Burkina Faso údajně posílali do Nigeru na pomoc svá vojenská letadla Sapertucano, takže uvidíme. No, tisíce nigerských žen v ulicích Niamey zase demonstrují, aby francouzští vojáci opustili Niger a tak dále. Takže jinak dlužno říct, že v západoafrických státech, jako je Mali a Burkina Faso, podobně jako v Nigeru, tak jsou u moci vojenská, tak oni hovoří o vojenských chuntách. No, tak, jsou tam vojenské vlády prostě. No. Ta armáda v Mali, ta vládne od května 21 a Burkina Faso od září 22. Jsou to všechno bývalé francouzské kolonie, které se v posledních letech potýkají s nárůstem džihadického násilí a jsou rovněž členy ECOWAS. Takže tam mají další země, jako je Bamako a Ouagadougou, tak ty mají kvůli svým vojenským vládám pozastavené členství a už dříve se proti možné intervenci v Nigeru vymezili. Čiže tam, když to vidíte, tak to narůstá a jsou země, které se chtějí z toho koloniálního vlivu osvobodit a pak jsou země, které si to ještě netroufají, takže ty budou ještě asi země bojovat za tu francouzskou metropoli, za toho kolonizátora. Protože některé z těch zemí nepochybně se uchází o členství v BRICSu, tak tady lze chovat naději, že ten BRICS, že to rozumným způsobem, že to usmíří a že tam k tomu válčení a k dalšímu zabíjení nedojde. Takže uvidíme. Takže to je tato zpráva. Pojďme dále. Dále se dostaneme do hájenství covidu a očkování těchto věcí, zase jenom ve stručnosti. Světová zdravotní organizace vyzývá k masovému očkování i kvůli změně klimatu. Vyrobíte vakcíny proti stěhovavým komárům. Takže Bill Gates, nebo ten, kdo ho dneska představuje, tak vytvořil infikované komáry ve velkém, už je vypustil na Floridě. Ty infikované komáři se za chvilku samozřejmě rozšíří po světě, tak on to nejdřív vyvolá a potom jako zase pod tou zámykou zase bude chtít lidi očkovat, zase tam napere mRNA do toho a další sérity, další šmakulády, a aby teda do těch lidí mohl napravit zase další injekce. Připravte se na novou pandemii, říká technicky důstojný WHO. Víte, proč se máme pořád připravovat na řešení nějakých následků, které kdejaký šmejt vytvoří? Pojďme řešit ty příčiny. Pojďme se zbavit tady těchto lidí, kteří to vyrábí a nic takového nebude. Nic takového nenastane. Když s tím kdo přijde už konečně? Takže zase, podle Světové zdravotnické organizace, to je zase soukromý nikým nevolený orgán, který je živ a financován především nadací Billa a Melindy Gatesových, to je prostě potřeba si říct, to je. A dneska oni jsou vydáváni za nějaký směrodatný orgán, což je komické, zejména za této situace, tak bude v brzké době podle něj nutné masové očkování, aby bylo možné čelit dopadům změny klimatu. Včetně nemoci přenášených komáru migrující do nových oblastí. To je jako opravdu jako neuvěřitelné. No, to je jako, tady jako ty komáři, stěhovaví komáři, tady doktorka Maria van Kerkhove hovoří o tom, že ty stěhovaví komáři jsou důsledkem změny klimatu a různých nemocí, které mohou přenášet. Ne. Teď víme, že vytvořil Gates, teď se tím nějak jako netajil. To, že když se změní, posune klima, třeba teplo jako směr na sever a ty komáři, že tam se budou moci rozšířit, že se k tomu vytvoří podmínky, to je věc jiná. Ale jako tady pořád teď, jak jsme si navykli, že lékařské zásahy a hromadné očkování populace pořád hromadně očkujeme populaci a pereme do nich kdejaký sejret, no tak jako to opravdu tímto způsobem asi není. Dobré. A teď zase i zoonotická opatření, protože že to bude pocházet z divokých nebo domácích zvířat, pak se to rozšíří, bude to infikovat lidi a Ebola a HIV a AIDS a COVID-19, že bude ohniska zoonot a tak dále. Prostě vás. To je prostě potřeba, musíme začít řešit příčiny a ne pořád reagovat na následky a ještě tak, jak oni chtějí, aby to spělo k naší zkáze, tak to nemůže fungovat. Další zpráva, doktor James Thorpe. COVID vakcíny jsou biologické zbraně, šíří vedlejší účinky na ty, kteří je nedostali. Neočkované ženy měly problémy s menstruací, jak se dostali do kontaktu s očkovaným muži a tak dále, a tak dále. Takže na to upozorňuje to gynekologa, specialista na mateřskou fetální medicínu, který nazývá mRNA vakcíny proti covidu biologickými zbraněmi. A říká, že velmi znepokojivé, že neočkované ženy hlásí menstruační problémy po čestném kontaktu s někým, kdo nedávno byl očkován. jestli myslí sexuální vztah anebo jenom čestný kontakt, že někdo někoho veme za ruku, to jako netuším. Ale v každém případě je to znepokojivé a faktem je, že tyto věci, že se hovořilo o tom, že se to šíří i jako normálně dotykem, pak ovšem tady jsme ohroženi na této zemi všichni. To je prostě potřeba si uvědomit a pak teda znamená to jeden ke druhému nepřistupovat nebo se začít jako kádrovat, kdo byl očkován, kdo nebyl očkován a teď ještě o to zjišťovat. To znamená, že ti očkovaní by naopak pak měli ukazovat průkazy teda. Jenže to je těžký tohleto. Takže toto je složité. Jinak doktor Martin podle D. Expose, tak ten hovoří, také známý odborník, neexistovala žádná nemoc SARS-CoV-2, jen soubor příznaků a brandingová kampaň, říká. Takže to byl také jedním, ten doktor Dave Martin, jedním z účastníků debaty takzvaného covidového vyšetřovacího výboru, který prohlásil, že SARS není nemoc, ale soubor symptomů a brandingové kampaně. Jednoduše řečeno, je to falešný virus, který byl použit pouze k přesvědčení mnoha lidí, aby se nechali očkovat. Tím je to sejrajte, že to dodávám. Řekli, že se chystají vytvořit akci, kde mediální humbuk povede veřejnost k tomu, aby požadoval lékařské protiopatření vakcinu. Takže jasná povaha toho, co to je, byl národně mezinárodní terorismus, byla to tajná dohoda, bylo to vydírání. Takže to je teda doktor Martin. Ten doktor Martin, prosím vás, je jenom pro informaci, co si pamatuju, tak je to specialista a ředitel firmy na prostě patenty a na podobné věci v oblasti lékařství. Takže
není to dokonce ten vynález mRNA vakcíny nebo tady toho
stylu? Ne, to je jiný, to je jiný. Ale tohle ten, to je odborník jako na patentování, to je jeden taky z těch, který upozorňoval i na to, kdy vlastně tedy ty Rockefellerové to měli patentovaný a tak dále, jo. Takže někdy už to v roce 2016 nebo kdy. To je odborník jako ten patentový znalec v podstatě, nebo ředitel.
Lidé by si měli uvědomit, že stále je vypsaná 1,5 milionu dolarů odměna tomu, kdo sekvencuje a přímo přinese ten čistý vzorek DNA toho covidáka SARS-CoV-2, protože dodnes to nebylo a v úvozovkách vakcíny a samozřejmě ty přitomilé testy jeli jenom na zadání a byly dávno připravené dopředu. Tak jenom za mě, aby to lidé věděli.
Další zpráva opět z D. Expose, která hovoří o tom, že Fauci schválně lhal, že jen ve Spojených státech zemřelo více než 120 tisíc dětí. A je to obsaženo v tajné zprávě CDC, to je ta americká agentura pro kontrolu léčiv a zdraví. A hovoří se o tom, že připomíná se, že v roce 2021 stával na pódiu v září reflektoru televizních kamer a v roce držel lahvičku s vakcínou proti údajnému COVID-19 společnosti Pfizer a sliboval, že bude klíčem k ochraně Ameriky dětí před smrtelnou nemocní COVID-19, která údajně spustoší zemi. Tak spustošili on a Pfizer a jemu podobný. Pokud vím, tak podle zpráv, které jsou dostupné, tak generální ředitel Moderny už byl popraven a generální ředitel Pfizeru Bourla tak byl zajat americkými mariňáky a čeká na soud. No a takže tady si připomíná k tomu článku, že Fauci využíval propagandu že a manipulaci a tak vlastně donutil rodiče nechat očkovat své děti. A říká, že teda tatí a těch ztracených životů, že se na něj a na celý národ rychle sesypala, protože ta tajná zpráva Centra pro kontrolu nemocí CDC odhalila, že během jednoho roku od toho jeho osudného prohlášení zemřelo téměř 500 dětí a mladých dospělých. Všichni se předpokládá, že více než 118 tisíc z nich zemřelo v důsledku nebezpečných vedlejších účinků vakcíny na COVID. Takže vidíte, jako co to je, to prostě doktor Mengele byl proti ním řídil. To, co dneska se děje. Další zpráva hovoří v Anglii. Počet hospitalizací po infarktu vzrostl na rekordní úroveň. Ten infarkt zase samozřejmě i mladí lidé na základě smrtící mRNA injekce. Takže říkají, že v 2021-2022 jich bylo více než 84 tisíc, což představuje nárůst o více než 7 tisíc za jeden rok. od března 20 do března 23 bylo pak zaznamenáno 839 467 úmrtí v souvislosti s problémy srdce, což je o 13% více než očekávaných 742 927. A jinak je zajímavé, že zejména ty úmrtí na infarkt v věkové skupině 25 až 44 let, tak je o 30% vyšší, než se očekávalo, což je obrovský nárůst. A právě tady v této souvislosti je to přikládáno teda tady tomuto očkování, byť samozřejmě se tam objevuje takové pitomosti, jakože je to pravděpodobnější, že dostanou infarkt, protože nenosili roušku, jo. Nebo se spozdili s očkováním, takže nebyli včas chráněni a takové to blbosti. Takže britský Daily Telegraph mezi tím informoval o studii, která ukazuje, že vakcína je pro mladé muže mnohem nebezpečnější než covid. Takže když je britský Daily Telegraph, tak jako to už jako opravdu jako je co říci. No, takže jinak jako tady v tom taky dělá poměrně velkou činnost, velkou aktivitu prezidentský kandidát Robert Kennedy Jr., ten poukázal na to, že u očkovaných lidí je o 500% vyšší pravděpodobnost infarktu než u těch neočkovaných. A odkázal na studie samotné společnosti Pfizer. To je velmi zajímavé. Tak, takže to je tato zpráva. Další zpráva je tady od redaktora Takra z The Epoch Times, ale to není ten Takr, který byl vyhozen, toto je jiný Takr, a ptá se, dal takový článek s otázkou, jak je možné, že si farmaceutické firmy koupily tak mnoho vlád na celém světě. To je taky velmi zajímavé. A tady jako říká, že je jako velmi podivné už tedy tými odhaleními z té facebookové aféry, je jako ten objev, jako podivné oficiální politiky, která dominovala té platformě po dobu teda toho covidu. A tam jako říká, no, pro obsah, který nesplní určitou úroveň, takže zavedli snížení jeho dosahu, jak psala ta společnost. A říká, například, když někdo sdílí příspěvky s negativními vedlejšími účinky vakcín, tak říká, též příspěvky, které zpochybňují povinné očkování s tvrzením, že jde o překračování pravomoci vlády, tak ty omezíme. A nejsou to nepravdivé informace, ale vedou k negativnímu postupu k očkování. Takže oni tímto způsobem vlastně tato, řekněme, dříve důvěryhodná platforma, tak se stala vlastně hlavním zdrojem zpráv pro miliony lidí a ty lidi prostě jí jako nadále věřili. A ona vlastně je tímto způsobem je dostala. Ona je to trošku jako u nás, když někteří lidé, no když je to v novinách, když to píšou v novinách, no když to říkají v české televizi, tak to přece musí být pravda. Tak tady ten efekt je podobný, akorát, že mnoho lidí takhle jako naletělo Facebooku. No, pojďme k dalším zprávám. Ještě jsme pořád u toho. Začínají soudní procesy za vakcinační genocidu a jiné zločiny proti lidskosti. To je velmi důležitá zpráva. A je důležité vědět, že Německo jako první začalo proces s firmou Pfizer-BioNTech na státní úrovni. To je velmi zásadní, protože to už není jenom jako vůči Faucimu, nebo toto je přímo s firmou Pfizer-BioNTech. Doufám, že se to bude týkat také jaksi jejich vedení a tak dále. Takže tady platí i to, že stovky Čechů už žádají odškodnění za vedlejší účinky nebo smrt způsobenou vakcínou, takzvanou. Takže otázka samozřejmě taková, že někteří rádoby odborníci říkají, že bude těžké prokázat, že zdravotní komplikace způsobila vakcína. Přičemž tady stačí položit otázku, jak se ta nejtoxičtější látka na světě, spike protein, dostala jinak do těla lidí. A říká, nebo už prokázáno, že ji obsahují vakcíny? A co ty uhlíkové nanožiletky, které lidem zažívá rozřezali cévy? Říká ten auto, no je mi líto a s tou se nevykroutíte. Takže tolik teda k této informaci. Pojďme ještě k dalším. Ještě jsme pořád u covidu. A to je poslední. Americký senátor Ron Johnson z Wisconsinu řekl televizi Fox News, že elitní skupina úmyslně vyrobila a šířila koronavirus jako součást širší agendy, jejímž cílem je v konečném důsledku převzít úplnou kontrolu nad životy všech. Ta moderátorka televize Fox, Maria Bartiromo, se toho republikánského senátora zeptala, proč se administrativa spolupila s takzvaným Big Tech, aby neinformoval americký lid o vedlejších účincích vakcíny proti covidu, na což ten senátor Johnson odpověděl, to vše bylo předem naplánováno elitou. Takže někteří to nemuseli vědět, jiní tedy samozřejmě mohli věřit tedy těm lékařským, řekněme, odborným posudkům, mohli věřit CDC, dokud se někdo nepodíval na to vlastně, co je CDC, kdo to přesně je, takže mechanicky věřili, to je zase podobný případ jako s těmi novinami. No pak se ty lidi, probrali, že jo, pak jako, jenže dneska ještě to podporovat a teďka potom povšem ještě to znova do lidí spát, tak to už je jako neuvěřitelná drzost a svinstvo tedy. Takže tolik teda k tomu. A pojďme se podívat dále. Dále se podíváme, tak další jsou v zajímavosti domova. Kolik máme? No, ještě máme chvilku. Jenom telegraficky. Češi si uvědomují potřebu šetřit státní peníze. Průzkum ukázal, že lidem nejvíce vadí investice státu do armády. No jo, to lidem, ale bohužel nikoli v těm, které si ty lidé v lepším případě zvolili. Ono to ve skutečnosti bude tak, že rozhodující není, jak kdo volil a kdo počítal ty hlasy, ale to teďka nechci rozebírat. Takže to je jedna zpráva. Druhá zpráva hovoří o tom, že Polsko boje i za naši ústavu, jak vysvětluje právník Zdeněk Koudelka. A jde o to, že v červenci tohoto roku zažalovala Evropská komise u soudního dvora Evropské unie Polsko kvůli rozhodnutí Polského ústavního tribunálu, že přisvojili si orgány Evropské unie pravomoci, jež na ně Polsko nepřeneslo mezinárodní smlouvou a pokud se bruselské směrnice nařízení povyšují nad polskou ústavu, jsou v rozporu s ústavou Polska, který je nejvyšším aktem práva na území Polska. No. Takže oni bojují i za nás, zatímco my jsme si honem dali do ústavy, nevím kdo to jako umožnil a kdo se ptal lidí z těch zástupců, těch lidí v tom parlamentu, že vlastně ty mezinárodní smlouvy a tak dále, takže mohou být vlastně povýšeny na ty naše zákony a de facto oni si to montovali do ústavy, aby si to udělali snadné a politicky, že to přijde z EU, tak od toho chvilku poklábosí a pak to odmávnou, odhlasují to a jdou na oběd spokojeně. Takže tady ty Poláci, ať je to jak chce, tak se k tomu staví daleko zodpovědněji. Takže do jisté míry oni vlastně dneska bojují i za nás. Otázka je, jestli my při této praxi si to vůbec zasloužíme. To zase jako na margo těch Poláků je zase prostě potřeba říci, že tady aspoň tady něco oni dělají. Další zpráva hovoří o tom, že paní Černochová musí poskytnout informace o nákupu kulometu, jak rozhodl soud. Zase se ukazuje, že kupuje jako jeden kulomet za 1,5 milionu a jako podobné hruzy, tak jako to už jako opravdu jeden nebe volající. A ministerstvo obrany některá tvrzení organizace Querulant tak odmítá a říká, že zváží další právní kroky. Já samozřejmě ty detaily moc jako uvedeny nejsou. Také je to zajímavost domova. Nicméně v pondělí dopoledne rozhodl teda Městský soud v Praze a dal tomu Querulantovi za pravdu a nařídil ministerstvu, aby požadovou informaci poskytl ve lhůtě 15 dnů od doručení rozsudku. Takže uvidíme. Nedělejme předčasné závěry, uvidíme a až Querulant tyto informace obdrží, tak s nimi seznámí veřejnost. Já, jakmile to zaznamenám, tak vás budu informovat. Takže veřejnost se konečně doví, kolikrát jsou nakupované kulomety předraženy, jak uvedla k rozhodnutí soudu právě ta nezisková organizace Querulant. Tak, takže ministerstvo pravilo, že teda bude rozhodovat, teda se vyjadřovat až teda po doručení písemného rozhodnutí a že zváží další právní kroky. Takže uvidíme, jako co bude. Takže to je tato zajímavost. A pojďme dále. pojďme ještě dále. A další zpráva, poslední, tady od nás. Ukrajinci vetovali vystoupení ruské operní hvězdy Netrep v Praze. No, tak jako zdá se, že teda už tady nás kromě Brusel, že už nás tady a Washington, že už tady nás řídí ještě, že nás řídí ještě prostě Ukrajinci, to je jako velmi zajímavé, že nás řídí Ukrajinci, ale jako nic s tím jako prostě nejsme schopni asi zatím udělat, protože máme vládu takovou, jakou máme. Takže jinak zrovna nedávno ta rusko-rakouská dvojí občanka Anna Netrebko zažalovala Metropolitní operu v New Yorku, protože s ní ukončili spolupráci a zdůvodní to operního domu je blízkost šéfovi Kremlu Vladimíru Putinovi. Je to komické, protože jednak teda ta Netrebko se musela říkat znovu zase vzdávat toho, protože to koncertní vystoupení té operní hvězdy, které bylo plánováno na 16. října v Praze, jak je zrušeno. Čekám, že asi v nějaké době asi město Praha zřejmě, nebo prostě ten, no patrně je to hlavní město Praha, takže asi město Praha to pak bude stát zřejmě za nějakou dobu nemalé peníze. A vidíte, že takové ty, třeba i ty komentáře z té Ameriky, když to zrušili tam třeba, tak je to naprosto neinformované, protože právě ta Netrebko patří k těm, který mají dvojní občanství a který, to jsou takový ty, jako ty sportovci, kteří tam někde soutěží za to Rusko pod tou bílou vlajkou, jakože se vzdávají hlavně, aby mohli, jo, a aby nějaký ty peníze byly takhle. Takže tady je to takhle, přesto je to nebo nic platné. Teď jsou nějaké informace, že by snad tady měla by dokonce ale vystoupit jako na podporu nějaké ty demonstrace, snad která bude. Takže nevím, nechci dělat žádné jako finální závěry. Ale pravda je ta, že podle teda ruských zdrojů, tak paní Netrebko je spíše taková, jako bych řekl, prozápadní, než jako jiná. Takže o to jako je tedy zvláštnější, že tady u nás to prostě se to bere plošně, neodlišuje se a prostě tady zase jakási kolektivní vina za něco, co ani třeba vinou není. Takže to je ode mě z hlediska zpráv dneska všechno a pojďme se ještě zbělená chvilka, což je dobře, tak se pojďme podívat to tematické okénko. Co chystá BRICS? Já teda tady víceméně reaguju na jeden článek. Nechci ani nějak autorem jmenovat, nechci s ním polemizovat, spíše bych to okomentoval jako trošku po svém. Podívejte, ve dne 22. až 24. tohoto měsíce bude v Johannesburgu, v Jihoafrické republice, summit zemí BRICS, kde mělo být přijato, a tam se liší ty počty zemí, od 9 do asi až 18. Co z toho bude, to jako uvidíme, kolik bude přijato. Nicméně bude tam přítomno minimálně 40 hlav států nebo vlád a vtip je v tom, tam bude samozřejmě i čínský prezident Xi Jinping a tak dál. Prezident Putin tam bude jenom jaksi virtuálně na obrazovce díky tomu, že asi ve snaze tam udržet klid, protože opozice v Jihoafrické republice by tam měla snahu jako ho tam zatýkat a takové to nesmysly a takže říkám nesmysly proto, protože v podstatě státníci by před takovýmito věcmi vrcholní by měli být jaksi chráněni jako zase mezinárodními zákony. Je otázka, jestli se tohleto do Afriky doneslo, to jako nevím. Takže ten bude přítomen jaksi jenom na obrazovce. A ta vlastně bude tam teda, jak jsem říkal, hodně státníků, ale tam je důležitá jedna věc. Ten stát se najednou změnil a ta skupina BRICS, ta se vlastně teďka začíná připravovat na zásadní revizi sítě mezinárodních vztahů, jak byla nastavena po té druhé světové válce. To je velmi důležité vědět, takže se dneska někdo ohání tím, že vítězné mocnosti a tak dále, tak dneska už to neplatí, protože dneska se ten poměr se změnil. To jako první záležitost. Druhá informace ještě k těm hostům. Tamtým hostitelem je africký prezident Cyril Ramaphosa a ten už jako zdůrazňoval jakýsi bojový charakter toho setkání, přitom odmítl přítomnost francouzského prezidenta Macrona. protože jednat tam budou zejména země, které se chtějí z té neokoloniální minulosti se chtějí vybřednout a nikoliv zakonzervovat nějakou cukrovou polevou, což by tam se dalo čekat právě od Macrona. A dále tam budou samozřejmě indický premiér Narendra Modi a brazilský prezident Lula da Silva. Tam je otázka, hlavně se teda těch zájemců je tam prý až 80, už o ten vstup samozřejmě bude to nějakým způsobem nadávkované, ty lidé taky musí vstoupit splnit nějaké ty předstupní podmínky. Zatím se mluví teda hlavně o Iránu. Prezident Ibrahim Raisi byl minulých dnech na jednání Moskvy s prezidentem Putinem. Do té skupiny zemí BRIC by ráda vstoupila více zemí Blízkého středního východu, které byly shodou okolností s Iránem dlouhodobě nepřátelné a teďka by vlastně to mělo sloužit k tomu, aby se teda tímto způsobem teda ten Blízký střední východ uklidnil. Konkrétně jmenujeme Saudskou Arábii a Sjednocené arabské emiráty. Čili tady vidíte, jak vlastně teda ten podnět, takže mi přišel vůbec ten projekt, jak mění svět a měl být vlastně otrvalý pokles nepřátelství a měl by to vést k lepšímu. A toto všechno souvisí v podstatě teda s tou změnou, která by měla přijít na bázi nového světového finančního systému a podmínek GESARA. Ta by měla vést k vytvoření podmínek, která nejenom k té systémové změně, ale vytvoření podmínek v podstatě k evolučnímu skoku, který se předpokládá, který by měl zanedlouho na Zemi přijít. Samozřejmě pokud zvládneme NVO a tyto záležitosti. A tady je důležité vidět, že ty Spojené státy, že si začaly podřizovat světy a hospodářství svému, to není ani vnitřní právo, to ani není, tam vlastně svým jakýmsi pravidlům, které se začaly psát poté, co přestali respektovat mezinárodní zákony. A tyto země dneska se snaží vstoupit do tohoto společenství tak, aby se mohly bránit nadvládě dolaru a těch mezinárodních finančních institucí, které jsou pod kontrolou Spojených států. A také tomu, aby prostě po nikdy nevymáhal jakési tedy svévolně psaná vlastní pravidla pro druhé, které oni sami nedržují. Takže to jsou všechno důvody, které dneska, a jsou i další, které dneska k tomu vedou ten zájem těch zemí. To, co je důležité, je i to, že na základě krádeže devizových rezerv Ruska v řádu několika set miliard dolarů, které byly, to byly ruské rezervy u zahraničních bank, tak ty země si vlastně uvědomily, že americká přízeň se může dotknout kohokoliv, kdo se třeba zajímá jednak o členství v tom novém uskupení BRICS, anebo kdo se jenom prostě nebude chtít řídit těmi novými americkými pravidly namísto mezinárodních zákonů. Takže to je další důvod, aby teda vstoupili tam, aby tedy vlastně se účastnili i teda toho projektu dedolarizace. A je také důležité i vědět, že s tím souvisí i vlastně nastoupení nového platebního systému podle ISO 20022, který má nahradit SWIFT, takže už nebudou ty země jaksi vydíratelné ani tady z tohoto pohledu. Jinak na summitu má být vyhlášeno zlaté krytí měny BRICS a přechod centrálních bank všech zemí na kvantový finanční systém právě v souvislosti s protokolem ISO 20022. Už tomu došlo, tam to bude vyhlášeno. A mnohým zemím to pomůže a především pak třeba Rusku, kde ho zatím Rothschildy dosazené vedení Ruské centrální banky v čele s Elvírou Nabulinou tlačí do přemrštění vysokých úrokových sazeb jednou, pak když se Putinovi podaří stlačit, tak zase do naprosto podhodnocených směnných kurzů rublu vůči dolaru, čímž vlastně dochází při prodejích ruských surovin a energií vlastně k vývozu ruských materiálů, energie a zboží za hubičku a de facto tímto způsobem k dovozu americké inflace do Ruska. S cílem ho tedy ekonomicky oslabit, takže ta Nabulina dneska dělá větší činnost proti tomu Rusku, než ta Ukrajina. A to Rusko přesto, všechno se, i přes ty nesvětné sankce a přes tyhle ty podmínky, tak se umístilo pořadí ekonomik měřeno podle HDP na pátém místě na světě. To je prostě potřeba vidět toto. A jenom když tam vzpomenu toho příručího ze Španělska, který dneska dělá to ministr zahraničních věcí, který jako vypráví takové ty staré báchorky, taky nám to tady vyprávěl jeden pán ze sněmovny, jak to Rusko je vlastně jenom teda taková ta pumpa, která má tu atomovku, jak je to ta čerpací stanice na kolečkách, jinak jako nic, tak jako někteří lidé už dospěli a s těmito bláboli jaksi přestali, protože ta realita je zcela jiná a bohužel jako někdo se ještě nestačil seznámit s realitou, takže tady v těchto hlupostech opakování těch hlupostí pokračuje. Také se nemůže pan Borel divit tomu, že ho nikde neberou vážně ani ho nikde jako moc nechtějí. Pokud je o Čínu, tak tam má samozřejmě jisté problémy teďka s tou realitní bublinou, s Evergrandem, to je ta obrovská realitní společnost, developerská. Uvidíme, jak tam to bude s tím prasknutím té realitní bubliny, ale nedomnívám se, na rozdíl od autora článku, že tohleto nějak zbrzdí BRICS přijímání dalších členů. Takže případně dokonce z přechodu na tu zlatem krytou měnu BRICS, která by tam také měla být při této příležitosti vyhlášena. Takže řekl bych, že tady ty případné úvahy o tom, jak ty naznačené problémy v případě Ruska jsou uměle vytvořené, tak zpomalí přípravy společné měny BRICS, tak jsou chybné. Tam je důležité vědět, že pořád, že bylo ve vlastnictví Rothschildů nebo pod jejich kontrolou až 194 bank, centrálních bank jednotlivých zemí. Těch zemí dohromady 209, tak si to představte asi, jak to vypadalo. To Rusko mezi ně patřilo taky samozřejmě. Také my také samozřejmě a tak dál. Slovenská národní banka a tak dál. Takže v podstatě tady prezidenti, když je jim někdo jako navržen, tak oni ho formálně ho jmenují a nemohou ani odvolat už. Jo. A to je přesně podobný případ, je to i v tom Rusku. Takže teď se zdá, že díky tomu, že se takto oddělí a nakonec i ty banky se dostanou úplně do jiného režimu, díky tomu ISO 2022, takže se vlastně tady zbaví určitých věcí a to i teda v tom Rusku té žáby na prameni. Takže toto je jako důležité, tu banku BRICS nahradí, teda banka BRICS nahradí pod názvem Nová rozvojová banka, NDB, New Development Bank, tak nahradí tedy vlastně Světovou banku, Světová banka, Mezinárodní měnový fond, OSN, WHO, VTO a tak dále, tak jsou čistě globalistické organizace, které je potřeba přestat financovat a opustit je. Takže, čeho to znamená vystoupit z nich? Takže ta Nová rozvojová banka je vlastně jako první vaštovkou tady tohoto kroku, který vlastně musí být tedy připraven k tomu, aby po opuštění toho globalistického finančního sektoru, tak nezůstaje země BRICS na přechodnou dobu jaksi ve vaku. A jenom snad na závěr, ta skutečnost, že konference zemí BRICS a jejich spřáteleného klubu, že se koná zrovna v Africe, tak to samozřejmě na podporu sebevědomí toho kontinentu. Jinak ten čínský prezident tam má vedle BRICS ještě jednání s tím africkým prezidentem a tam samozřejmě zvyšují i zbožové obraty. A samozřejmě, že Čína má zájem o potraviny, o dovozy potravin z Afriky a o dovozy surovin. Oni zase naopak mají zase zájem o technologie a další věci. Problém je v tom, že některé ty země Afriky už přišly na to, že vlastně ta Čína, že je pak jako Čína potom vstupu k něm počínšťovat, až to je vlastně určitá nová forma kolonizace. Takže některé země, konkrétně jako ty východoafrické, tak už jsou trošku jako opatrnější po tom poučení. Takže tolik asi tady v této zprávě. Jinak to, co bude velmi důležité, tak bude teďka i způsob tedy platby mezi těmi zeměmi poté, co bude teda vyhlášen teda ta zlatem krytá měna toho seskupení BRICS, protože by vlastně se měla stát novou rezervní měnou ve světě. Takže tolik dneska pro informace ode mne. No a budu, děkuji za pozornost a budu se těšit zase příště naslyšenou.
Dobře, já děkuji panu inženýru Jaroslavu Tichému za komentované zpravodajství za dnešní první pořad. A těch informací samozřejmě bylo hodně. A kdo by si to chtěl proložit nějakou analytikou, tak včera a dával jsem to, postoval jsem to i do archivu ze 7. srpna, tedy otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, které jsou také zajímavé. No a teď si dáme tedy nejnovější ze 14. srpna, úplně čerstvé, v pondělí vyšly a v pátek je zveřejněna paní Irenka. Takže se na to jdeme kouknout. Pane inženýre, já děkuji, přeji krásný večer.
Taky, a až budete mít volnou chvilku, zavolejte mě, mám pro vás určitý návrh, jo, že dneska vysílání, zavolejte mě.
Dobře.
A hezký večer.
Díky moc, mějte se tím krásně, hezký večer. No už, dámy a pánové, jenom dáme děkovačku a jdeme se kouknout tedy na pana Pjakina. Ať to sviští po straništi.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.